Λεωνίδα, θέλω να σου πω ότι όταν τέλος πάντων σε μία μπάντα είναι λίγο πώς βολεύει το καθένας. Όταν τελειώνω τέλος πάντων με ένα αρχείο εκεί, μια μετάφραση, βράδερφε, που γίνεται με web tools και τέτοια, έχω το περιθώριο να πω, ξέρω εγώ, deliver, ναι, γεια σας. Θεωρητικά, αυτό προχωράει τη φάση στο επόμενο βήμα κτλ. Αλλά για σιγουριά, θέλουν να απαντώ και με mailer, παιδί μου, ότι το έκανα αυτό. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Απλά ξέρεις, μία φορά θα γράψεις τέλος, μία φορά θα γράψεις done, την άλλη θα γράψεις έτοιμο. Ή ξέρω εγώ, πάει και αυτά. Θες να μην γράψεις το ίδιο.
Ναι.
Έτσι, βαριέσαι. Και τις τελευταίες μέρες συνέβησαν δύο πράγματα. Το ένα ήταν και on topic, σχετικό με αυτό που μετέφραζα βασικά, που ήθελε μια διευκρίνηση. Το άλλο ήταν απλά άκυρο. Λέω τώρα πώς να απαντήσω. Έχω χρησιμοποιήσει τόσες παραλλαγές, ξέρω εγώ. Τι να γράψω εδώ. Και λέω, ο καιρός γαρεγγείς και πατάω send.
Ναι. Πόσα email πήρες μετά για διευκρινήσεις?
Όχι, μα όλα το αφήσανε. Σου λέει, το παιδί είναι χαζό. Εντάξει. Και αν είχαν απορία, μετά πέσανε σε επόμενο mail, διότι κάπου έπρεπε να μεταφράσω, τέλος πάντων, ήταν ο Τάδε, ξέρω εγώ, που κάποτε ξεκίνησε βασιλιάς του κάτι και κατέληξε, τέλος πάντων, ας το πούμε, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Καθολικής Αυτοκρατορίας κτλ. Και εγώ αρνήθηκα να γράψω αυτοκράτορας του Holy Roman Empire. Και εξήγησα ότι εδώ στα μέρη μας συνήθως εμείς τη σνομπάρουμε αυτή την αυτοκρατορία. Οπότε προτίμησα να γράψω ότι είναι ο Τάδε του Λουξεμβούργου, που είναι η αρχική του, ο αρχικός του χαρακτηρισμός κτλ. Συν τη άλλη, λέω, ξέρω ότι σε αυτό το παιχνίδι καταλήγει βάση χρονολογίας να είναι αυτοκράτορας. Δεν ξέρω αν το ξεκινάει όμως από τη θέση του αυτοκράτορα. Οπότε είπα να το παίξω safe.
Τι να είναι. Ό,τι να είναι.
Είμαι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Ούτε για αυτά θα κάνω. Πώς θα διασκεδάσω εγώ λίγο, Λεωνίδα?
Περίμενα να σχολιάσεις τα μηνύματά μου τα χθεσινά, αλλά δεν σε βλέπω.
Καλά, χτες μου. Από χτες δεν θυμάμαι τίποτα. Όχι από τα μηνύματά σου, δεν θυμάμαι τίποτα.
Ωραία, να το κοιτάξεις αυτό γενικά.
Η μέρα μου ήταν τόσο φάση διάλυση που... μάλλον θα θυμάμαι πράγματα που έγιναν χτες. Απλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι έγιναν χτες. Θα νομίζω ότι είναι από άλλες ημερομηνίες. Απλά ξέρω εγώ, κάπως συνδυάστηκαν. Αλλά για να δω τι μου έστειλες. Τι μου έστειλες. Σιγάρεσαι τώρα εκεί πέρα για τα τεστ του DxO Mark. Αυτό. Ή κάνω κάτι
άλλο? Όχι. Λίγο πιο πριν.
Λίγο πιο πριν. Για να δω. Εγώ σου είχα στείλει το Mason για το τι γίνεται έτσι και πέσουν οι παλμοί κάτω από τους 5. Spoiler, αυτόματη διαγραφή του browser history. Αυτό συμβαίνει σε αυτό το automation.
Συγγνώμη, δηλαδή δεν βλέπεις τίποτα μετά το μήνυμά σου για το sex marketing των Κινέζων?
Α, κάτσε, αυτό είναι πιο πέρα.
Τι πιο πέρα, χθες ήταν.
Περίμενε. Α, απλά λες. Ναι, απλά λες πήρα.
Ωραία.
Φαντάσου, αφού δεν πίεσα χτες, φαντάσου πόσο σε διάλυση ήμουνα που δεν πίεσα χτες.
Ο διάλογος ήταν, σου στέλνω, δεν άντεξα, κόμμα, λύγησα. Πήρε σκορό, ρωτάς εσύ. Και σου λέω, εγώ πήρα. Και έλεγα, θα καταλάβεις.
Όχι, δεν. Απλά δεν. Και μετά το ξέχασα τελείως, σαν φάση.
Βασικά δεν πήρα, παράγγειλε.
Ωραία, τι, Apple Watch?
Ναι.
Ορίστε. Το μεγάλο ή το μικρό?
Το ποιο, τι εννοείς μεγάλο ή μικρό?
Αφού γίνεσαι δύο μεγέθη, ρε.
Δεν μας το είπε αυτό η Apple.
Ναι, αλλά δεν μας είπε και μας έδειχνε. Οπότε τελικά εσύ ποιο πήρες?
Το μεγάλο, ρε. Τι, το κάνω το μικρό?
Το μεγάλο. Έτσι, να μπορείς να το αφήνεις και κάτι πάνω.
Κοίτα, πέρα ότι λύγησα, εντάξει, γιατί λέω, θυμάσαι που σου λέγω ότι έχω ψήθει για ούλτρα και αυτά, μετά συνειδητοποίησα ότι ξέρεις, ένα χιλιάρικο.
Μετά το συνειδητοποίησα, όχι τα τελευταία δύο χρόνια που έκανε χιλιάρικο, τώρα ξαφνικά το συνειδητοποίησα.
Όχι, ναι, εντάξει, το ήξερα, ρε παιδί, αλλά τώρα λέω, ξέρω, δεν μου πάει, ρε παιδί μου, να... Ναι, δεν ξέρω, ακόμα τουλάχιστον. Εντάξει, οκ, okay, όντως super wow μπαταρία, αλλά τώρα για να δώσω τα διπλά για να έχω πιο μπαταρία γρήγορη, αυτό όπως λένε μεγαλύτερη διάρκεια, Παράτα. Επίσης, κοίταξα το ρολόι, το τωρινό που φοράω, έτσι, το οποίο είναι το Series 4, έτσι, είναι 6 ετών και μπήκα στην μπαταρία που έλεγε απαιτεί service και πλέον πατάς μέσα και σου λέει και σε τι ποσοστό, σε τι κατάσταση βρίσκεται και είναι στο 72%.
Εντάξει, είναι σαπίλα αυτό, ρε φίλε.
Το κακομοίρικο την παλεύει, δηλαδή την παλεύει. Εντάξει, πλέον φορτίζει λιγότερο από μέρα, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, οκ. Okay, αλλά την παλεύει, ρε, στο πρόγραμμα το δικό μου, την παλεύει όσο γίνεται. Αλλά ναι, λέω σε κάποια φάση, λέω, αυτό θα βγει από τον καρπό κάποια στιγμή, θα με κοπανίσει και θα φύγει. Θα αυτός.
Σχεδόν το 1/3 της μπαταρίας έχει πεθάνει, δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Κοίτα, το κακό με τα Apple Watch είναι ότι δεν φτιάχνουν τις μπαταρίες τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Δεν τις αντικαταστούν. Δεν υπάρχει τρόπος να αντικαταστήσεις την μπαταρία.
Ναι, όπως το θυμάμαι, έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται. Δεν θυμάμαι να γίνεται κάπου.
Δεν ξέρω αν στην Αμερική, ας πούμε, στην Apple την ίδια το κάνουν, αλλά γενικά αυτό πρέπει να το φτιάξουν με κάποιο τρόπο. Πρέπει να γίνεται. Έτσι, δηλαδή είναι χαζό να σου λένε, ξέρεις, θα το ανοίξουμε και θα χαθεί όλη η στεγανοποίηση και αυτά και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και αυτά και πέτα το. Είναι χαζό. Όσο και να το κάνουν. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο. Τέλος πάντων, ναι. Τι ήθελα να πω. Ναι, και είδα ότι θα πεθάνει η μπαταρία, οπότε λέω εντάξει. Τρογόμουν και για το μαύρο μου άρεσε, αν και έχω ένα άγχος για τις γρατζουνιές και αυτά. Εννοείται, γιατί ποιος παραγγέλνει, εγώ. Έτσι. Ξέρεις ότι η κατάρα υπάρχει πάντα. Πήγα στο κατάστημα, στο online, λέω δεν θα τρέξω, θα το παραγγείλω και θα μου το φέρουν, θα το παίξω πασάς. Μπήκα μέσα, βρήκα το μοντέλο, μάλιστα διάλεξα το απλό, το κλασικό λουράκι, το σιλικονάτο αυτό, γιατί ήταν το πιο διαθέσιμο, ας το πούμε. Είδα στο site ότι ήταν διαθέσιμο σε διάφορα καταστήματα, το έκανα εχθές το απόγευμα κατά τις 6 ώρα, έλεγα σήμερα το πρωί θα μου στείλω, ξέρεις τι, μου είχα στείλει επιβεβαίωση, ξέρεις, ότι το στέλνουμε, ρε παιδί μου. Δεν το στέλνουμε. Δεν ξέρω γιατί.
Τι είναι το
δεν έχουν πει τίποτα ακόμα, σαν να μην υπάρχει. Εγώ το πλήρωσα.
Α, άρα δεν έχει προχωρήσει η φάση. Δεν είναι ότι σου είπε κάποιος δεν το στέλνουμε. Αυτό θέλω να
πω. Όχι, γιατί... όχι, όχι. Ναι, ναι. Με αγνοούν. Παρόλο που επιμένουν στα συστήματά τους ότι είναι διαθέσιμο. Τώρα τι να σου πω. Ή λένε ψέματα τα συστήματα ή κάποιος τον παίζει.
Λοιπόν, εγώ θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω στον χρόνο και να κάνω, γιατί είπαμε, είμαι βλαμμένο. Απλά, δεν είναι όλα λόγω βλάβης. Πριν, όταν περιέγραφε εκεί τη σύντομη στιχομηθεία ο Λεωνίδας, που λέει δεν άντεξα, λύγησα και εγώ τον ρωτάω, πήρε σκόρο.
Δεν το σχολίασα αυτό καθόλου, γιατί πήγαινε μαζί με τα υπόλοιπα.
Ναι, ναι, αλλά αυτός που το ακούει τώρα δεν ξέρει. Είναι ότι έπεσα σε ένα δελτίο τύπου. Που δεν πήγα να δω αν το αγγλικό έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, έτσι. Το ελληνικό είναι μεταφρασμένο έτσι κι αλλιώς, οκ. Okay. Και παίζει ατάκα με την πρώτη παγκοσμίως αντιανακλαστική οθόνη smartphone εμπνευσμένη από τη δομή του ματιού του σκόρου.
Προσπαθώ να καταλάβω τι έλεγε το αγγλικό, ρε παιδί μου.
Βασικά, ακόμα και αν το έλεγε το αγγλικό, κάπως, φαντάζομαι ότι το αγγλικό, υποθέτω τώρα έτσι, δεν το τσεκάρισα, ποντάρω ότι το αγγλικό θα χρησιμοποίησε τον όρο της νυχτοπεταλούδας.
Το moth.
Ναι, αν το κάνανε νυχτοπεταλούδα στη μετάφραση, θα έλεγα εντάξει. Όμως όταν καταλήγεις να γράψεις σκόρος και έχεις κάνει ορθογραφικό, δεν είναι, δεν θα πει σε κανέναν εμπνευστήκαμε από το μάτι του σκόρου και ο άλλος θα πει πω πω φίλε, εντυπωσιακό ακούγεται αυτό.
Τι εννοεί, τι θέλει να πει ο ποιητής πέρα από το λάθος ή το σκόρο του.
Θα πει μωρέ ότι το μικρομοτίβο που θα παίζει τέλος πάντων στην οθόνη ώστε ξέρεις να πηγαίνει όπου να είναι τέλος πάντων κάθε ακτίνα φωτός που βαράει, δηλαδή να σου γυρνάει όλη προς την ίδια κατεύθυνση ας πούμε, για τις ανακλάσεις δηλαδή, θα έχει μια δομή, ένα σχήμα το οποίο θα είναι παρόμοιο ρε παιδί με τη δομή του ματιού της νυχτοπεταλούδας, γιατί αφού δεν μπορούν να το κάνουν αυτοί σε έξι να το κάνουμε εμείς. Έμα τώρα, δηλαδή, φίλε, εντάξει,
Έμα τώρα, το αίμα με αλφαγιώτα και μία λέξη.
Και αυτό, και αυτό. Και αυτό, αλλά τότε πηγαίνει η έμφαση άλλου, αίμα τώρα. Αχ, καλά, είμαστε εδώ πέρα, χαρούμενοι. No worries. Έχουμε εδώ προγραμματάκι. Να δούμε πώς θα το χειριστούμε, τι θα κάνουμε λάθος αυτή τη φορά.
Είμαστε στη. Πώς το λένε, είμαστε ανάμεσα στα δύο event. Δηλαδή, εντάξει, το ένα δεν το ξέρουμε ακόμα, αλλά το υπολογίζουμε ότι θα σκάσει η μύτη.
Εντάξει, θα σκάσει τώρα κάπου εκεί τον άλλο μήνα λογικά. Άντε πες οριακά αρχές Νοεμβρίου και θα έχουμε τα προβλεπέ. Και εκεί θα κάνει refresh τα MacBook Pro και τέτοια. Εντάξει, για να δούμε το υπόλοιπο range από M4.
Να σου πω κάτι τώρα. Τι έβλεπα εγώ τώρα πριν ξεκινήσουμε τα διάφορα. Είδα αρκετή γκρίνια και σχόλια φάση, ξέρεις, δεν το παίρνω ή το πήρα το 16 και δεν μου είχε πει κανείς τίποτα ότι το AI δεν θα είναι έτοιμο. Και έλεγα, σε ποιο βράχο από κάτω κοιμόσασταν όλο αυτόν τον καιρό που από την στιγμή που το ανακοίνωσε η Apple το είπε ότι δεν θα είναι έτοιμο. Και καταλαβαίνω γιατί ξενερώνουν και όλοι λένε.
Και είδες πόσο νιανιά το έκανε, πώς έλεγε ξανά και ξανά, ξανά και ξανά στην παρουσίαση τώρα εδώ πέρα.
Και στη δεύτερη και τον Ιούνιο, έτσι. Και στα δύο. Και πες, αυτό που μου είπες τον Ιούνιο το ξεχνάμε, έτσι είναι η ειδική περίοδο παρουσίαση. Αλλά έβλεπα και δημοσιογράφους, ρε παιδί μου, που λέγανε ότι ξέρεις τι, δεν αξίζει ακόμα να πάρεις το αυτό, γιατί το βασικό του αυτό δεν υπάρχει. Και έλεγα, ρε παιδιά. Τα λέγαμε, εσείς τα λέγατε.
Ναι, απλά κοίτα, οι δημοσιογράφοι, αν μιλάμε για δημοσιογράφους δηλαδή και όχι για ιδιώτες, οι δημοσιογράφοι γενικά όλο αυτό το αντιμετωπίζουν ως αδυναμία. Είναι στο κλασικό, το έχει μείνει πίσω, είναι έτσι που πας χωρίς AI, κοίτα τι κάνουν οι άλλοι, άρα είσαι εσύ αδύναμος κτλ. Το οποίο τέλος πάντων είναι ένα debate τώρα γενικό, γιατί είμαστε στη φάση αυτό το ότι ό,τι του κοτσάρουμε AI πάνω είναι καλύτερο. Έτσι αντιδρά αυτή τη στιγμή η αγορά. Την τελευταία φορά που αντίδρασε έτσι σε μια κάποια κλίμακα, ας πούμε, ήταν με τέτοιο, με Web3, Blockchain και NFT και τα θυμόμαστε τα καμώματα. Δεν είναι τώρα, εντάξει, μερικοί ξεφεύγουν.
Η αλήθεια είναι ότι ένα λογικό επιχείρημα το άκουσα και το άκουσα χθες από φίλο που έλεγε ότι έψαχνα να βρω κάτι να πάρω και δεν παρουσίαξες και δεν μου γυάλισε τίποτα. Σημαντικά, εντάξει, έχει ο άνθρωπος, έχει και iPhone 15 Pro Max, δηλαδή, οκ. Okay. Απλά ψινόταξη για κανένα ρολόγιο αυτά. Και μου λέει να το πάρω το iPhone το 16, λέει άντε πες. Αλλά δεν έχει AI. Είμαστε και στην Ευρώπη. Θα αργήσει να έρθει. Όταν θα έρθει, μπορεί να είναι και η ώρα για να πάρει το 17. Γιατί να κάνω το ρίσκο. Αυτό έχει μια λογική για μένα.
Ναι, αλλά με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει να έχει πάρει ποτέ iPhone από το 2010 και μετά. Πρέπει να περιμένει τη Siri.
Άρα, παιδί μου, σου λέει, γιατί σου το προώθησε η Apple ότι το 16 είναι, ξέρεις, AI built, ξέρεις, από την αρχή και το βασικό του αυτό είναι το AI και αυτά, οκ. Okay. Αλλά σου λέει, ειδικά στην Ευρώπη, άμα αργήσετε πολύ, έτσι, δεν θα υπάρχει συσσαγωγικά λόγος να πας κατευθείαν για το 17. Δηλαδή, αν λύσουν τα όποια προβλήματα Μάιο-Ιούνιο, δεν υπάρχει λόγος να πήξεις να πάρεις από τώρα το iPhone 16. Μόνο αυτό. Αυτό το θεωρώ λίγο λογικό σε αυτά που έχω διαβάσει όλο αυτόν τον καιρό.
Εντάξει, τώρα είναι περίεργα αυτά τα debate. Τα βρίσκω πολλές φορές έτσι βαρετά. Λες και άλλες συνθήκες ήταν υποχρεωτικό, ας πούμε, να αλλάξεις φέτος ή να αλλάξεις πέρυσι ή να αλλάξεις του χρόνου. Δηλαδή,
σου λέει ότι δεν με κέρδισε. Εντάξει.
Εντάξει, γιατί άμα ερχόταν το. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιο είναι αυτό. Ποιος είναι αυτός που είπε καλή φάση Apple Intelligence και το περιμένω πώς και πώς και για μένα θα είναι λόγος να αλλάξω τηλέφωνο γιατί ξέρεις τι θα αλλάξει στη ζωή μου τα writing tools αυτό, δηλαδή ποιος είναι αυτός ο καταναλωτής, ποιος είναι
εγώ
έτσι μπράβο θα έδινες τόσα λεφτά για τα writing tools όχι για κάτι άλλο
που δεν θα είναι ούτε καν στην γλώσσα μας.
Εν τω μεταξύ, Apple Intelligence, τέτοιο, θα πάρουμε μια τζούρα από σπόντα στην Ευρώπη, αλλά μόνο σε μάκη.
Το mirroring θα το ελευθερώσουν επιτέλους.
Αυτό είναι άλλο καπέλο, θα δούμε. Αλλά σε τέτοιο, Apple Intelligence λογικά θα πάρουμε μια τζούρα, γιατί δεν είναι τέτοιο. Δεν έχει μεγάλο μερίδιο αγοράς ο Mac.
Όπου ξεφτύλα, είμαι σίγουρος ότι δεν θα το κάνει για να μην φανεί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν θα το κάνει.
Αλλά κοίτα, ανακοίνωσε όμως ότι θα βάλει υποστήριξη για ιταλικά, γερμανικά κτλ. Το 2025. Οπότε κάπου θέλει να τα χρησιμοποιήσει ή κάπου θέλει να τα έχει έτοιμα, ξέρω εγώ, και να περιμένει μετά.
Ή θεωρεί ότι θα έχει λυθεί το θέμα.
Μπορεί να θεωρεί και αυτό. Τέλος πάντων. Θα ασχοληθούμε μετά τη Ευρώπη λίγο παρακάτω. Όχι πολλά-πολλά, αλλά έγινε και κάτι. Ξεκινάει
ναι,
κάτι
όχι
περίεργο.
Όχι πολλά-πολλά, γιατί κάποιος έχει γράψει τη μαγική λέξη φωτογραφία στα notes.
Εντάξει, έχουμε και σημαντικά πράγματα τώρα εδώ πέρα.
Ο Κάμερος.
ο Κάμερ. Εγώ φταίω. Προσπαθώ να τα κάνω λίγο λιανά.
Δεν θέλουμε, κύριε. Θέλουμε το zoom μας και θέλουμε και το 5P μας.
Κάτσε τώρα να δεις, θα σου πω, να μου πεις τι προτιμάς. Αν προτιμάς αυτό το θέμα, αν προτιμάς φωτογραφία. Λοιπόν, παιδιά, είχαμε πει προετών, όπως είχε πει και η Apple, ότι ετοίμαζε ένα ντοκιμαντέρ για την Oprah Winfrey. Το οποίο είναι αυτόματα περίεργη φάση να ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ για κάποιο υπερδιάσημο εν ζωή κτλ. Και στην παραγωγή με κάποιο τρόπο να εμπλέκεται και ο ίδιος. Είναι λίγο περίεργο, ας το πούμε έτσι.
Να μην το πούμε ψωνιά. Έτσι.
Και αυτό που σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six ακούστηκε. Καλά, πρώτον, το σίγουρο είναι ότι δεν θα βγει αυτό το ντοκιμαντέρ. Το οποίο είναι πάνω κάτω τελειωμένο στην ουσία. Δεν θα βγει. Υπάρχει μια διαφωνία, γιατί φυσικά και θα υπήρχε διαφωνία. Από μια μπάντα ακούγεται ότι η Oprah Winfrey ξύνησε με κάτι, ήθελε να γίνουν κάποιες αλλαγές και ο σκηνοθέτης είπε «How about no?». Εγώ γυρίζω το ντοκιμαντέρ. Αυτό ακούγεται από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά είναι «Όχι, δεν υπήρξε κάποια διαφωνία, απλά θεώρησε η Oprah ότι τελικά δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή». Συγγνώμη, πόσο δίνει ο ΠΑΠ τώρα?
Κάποιος δεν έγλειψε όσο αρκετά θα έπρεπε για να βγει.
Και στην ουσία έσκασε λεφτά στην Apple η Oprah Winfrey για να πάρει τα δικαιώματα του τελικού προϊόντος και να μην βγει ποτέ.
Αυτό το πράγμα δεν ήταν προφανές από την στιγμή, από την πρώτη στιγμή που είπανε, ξέρεις, θα κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ και θα βάλουμε και την ίδια μέσα στην παραγωγή. Φαίνονταν από την αρχή ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα βρεθούν σημεία που δεν θα γουστάρει η πρωταγωνίστρια, έτσι, και θα υπάρχουν προβλήματα. Δεν το βλέπανε τότε. Εκτός αν, ξέρεις, τάσκασε και τότε για την παραγωγή, για να ξεκινήσει και η παραγωγή, ξέρω.
Τι να πω, εν τω μεταξύ και ο Kevin McDonald που το σκηνοθετεί αυτό, το γυρίζει, είναι και οσκαρικός, δεν είναι κανένας περαστικός.
Μάλλον και γι' αυτό μπόρεσε να πει και όχι.
Ναι, θα είναι φάση, εντάξει, ξέρω εγώ, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, όχι, δεν...
Εγώ υποθέτω ότι αυτός πληρώθηκε, έτσι, δηλαδή, τι δουλειά θα την πληρωθεί.
Θα πληρώθηκαν αυτοί, μωρέ, αφού στην τελική ουσιαστικά παρέδωσε. Δεν είναι δική του η ευθύνη. Δεν είναι δική του η ευθύνη. Ούτε η Apple φαίνεται να μην ήθελε.
Εντάξει, αφού έδωσε τα λεφτά η άλλη, εντάξει.
Ναι, εντάξει. Okay. Ποιος να το έλεγε στην Όπρα ότι θα έδινε λεφτά στην Apple κάποτε. Και δεν θα ήταν για iPhone, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, πάει αυτό το αστείο. Τώρα σήμερα πριν ξεκινήσουμε, πετάχτηκε εκεί η Apple να μας θυμίσει ότι διάφορα specials από Peanuts θα παιχτούν τσαμπά αυτή την εορταστική περίοδο. Είναι κάτι που κάνει έτσι κι αλλιώς, το είχε κάνει και πέρυσι. Και όταν λέμε εορταστική περίοδο, ξεκινάμε από αύριο μεθαύριο.
Για τους Αμερικάνους, ναι, είναι. Πότε, πότε είναι το Thanksgiving τους, είναι μέσα στον Οκτώβριο, δεν είναι?
Όχι, Οκτώβριο έχουν Halloween, Thanksgiving έχουν Νοέμβριο.
Και το Halloween το.
Ναι, ναι, πού πας. Και Δεκέμβριο έχουν τα Χριστούγεννα. Οπότε σου λέει 19-20 Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, είναι It's the Great Pumpkin Charlie Brown. 23-24 είναι Charlie Brown Thanksgiving, 23-24 Νοεμβρίου και 14-15 Δεκεμβρίου Charlie Brown Christmas. Τα προβλεπέ.
Αυτά υπάρχουν ήδη, έτσι, δεν είναι καινούργιες παραγωγές?
Όχι, υπάρχουν ήδη έτσι κι αλλιώς. Κάποια νομίζω πρέπει να είχαν παιχτεί έτσι τσάμπα και πέρυσι. Απλά η λογική είναι ότι για πρόμο, ρε παιδί μου, σου λέμε ότι μπορείς να το στριμάρεις χωρίς χρέωση εκείνες τις ημέρες που υποθέτω αυτό αφαίρετα ότι είναι Σαββατοκύριακα. Ναι, είναι Σαββατοκύριακα.
Το wallpaper όμως το ξεχάσανε να το βάλουν.
Δεν προλάβαινε. Αυτά ήταν έτοιμα, αρέσει. Το wallpaper θέλει σωστά δουλειά τώρα.
σωστά.
Και εσύ τώρα. Μια εξέλιξη στο περίπου από Apple Music, διότι έσκασε από το πουθενά update της εφαρμογής Apple Music Classical, που υποτίθεται ότι είναι στημένη τέλος πάντων για να εξυπηρετεί την προβολή και τέλος πάντων την αλληλεπίδραση με κλασική μουσική καλύτερα από η εφαρμογή Apple Music, που κατά μία έννοια έχει πιο γενικά ακόμη καθήκοντα. Πήγε στην έκδοση 2 και η βασική διαφορά είναι ότι έχουν περαστεί στην υπηρεσία πλέον ένα μάτσο από booklets, από βιβλιαράκια τέλος πάντων από τα αντίστοιχα άλμπουμ. Λέει για χιλιάδες τώρα, ξέρω, οκ. Okay. Και όταν μπαίνει κάποιος σε κάποιο άλμπουμ και υπάρχει κάποιο booklet, εμφανίζεται ένα εικονίδιο πάνω περίπου προς τα δεξιά με ένα ανοιχτό βιβλίο. Και άμα το πατήσετε, κατεβαίνει στην ουσία το booklet. Και ανάλογα τώρα, εντάξει, κάπου μπορεί να έχει βιογραφικά στοιχεία, μπορεί απλά να έχει tracklist, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, τέτοιο. Καλά, έχει φωτογραφικό υλικό, ξέρω εγώ και τέτοια. Και είναι συνοδευτικό. Τώρα, ναι, εντάξει, δεν είναι έξτρα, τώρα δεν είναι ιδανική εμπειρία τώρα αυτό το πράγμα. Γιατί στην ουσία είναι σαν να έχει ένα PDF book, ας πούμε, και να παιδεύεσαι λίγο εκεί πέρα στο τηλέφωνο.
Υποθέτω ότι κάπως θα ζουμάρει, έτσι, θα το βλέπεις έτσι, όπως το βλέπω στο thumbnail.
Ναι, ζουμάρει, αλλά ακόμα και με αυτή τη λογική δεν είναι δηλαδή δεν φτιάξανε κάποιο format, ξέρεις, που να είναι κομμένο, ναι, και ραμμένο στην πραγματικότητα. Αυτό
η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να μην είναι όντως το ιδανικό, αλλά να σου πω κάτι, θα το ήθελα και στο κανονικό music. Να βλέπεις τα booklets των CD, ξέρω εγώ, που μπαίνουν μέσα των δίσκων και τα λοιπά, να έχεις τα στοιχεία, ρε παιδί μου, αφού, okay, αφού υπάρχουν.
Να σου πω την αλήθεια, έχω μια απορία σχετικά με αυτό. Δηλαδή, από παλιότερα θυμάμαι, αλλά πλέον ποιος φτιάχνει booklet?
Έχει ό,τι βλέπεις deluxe, κάτι έχει μέσα. Είτε είναι φωτογραφίες, είτε είναι αυτό. Νομίζω, γενικά, τα CD μουσικής, ακόμα νομίζω, ακόμα και οι απλές εκδόσεις έχουν ένα, έστω και ξέρεις, στοιχειώδες υλικό. Άρα, οι deluxe ειδικά έχουν πολύ πράγμα. Δεν θα ήταν άσχημο πάντως. Δηλαδή και οι παλιές παραγωγές που είχαν όντως όλοι οι booklets, δεν θα ήταν άσχημο να έχεις έτσι.
Όχι, ναι, καμία αντίρρηση. Απλά δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω ιδέα, δεν έχω εικόνα για το ποιος κάνει τον κόπο πλέον. Αν είναι κάτι που τους απασχολεί δηλαδή και το προσφέρουν.
Πολλοί δεν πάνε καν να κόψουν CD, δηλαδή τα βγάζουν κατευθείαν digital.
Ναι, ναι, με αυτό ως δεδομένο δηλαδή, από μόνο του βρίσκεις ένα τοίχο, ας το πούμε έτσι. Πάει αυτό, το συγκεκριμένο. Το έχουμε, είμαστε εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Παρακάτω λοιπόν, έχουμε, λοιπόν, αυτό δεν το είχαμε σχολιάσει ιδιαίτερα, αν θυμάμαι καλά. Προέκυψε καλοκαιριάτικα εκεί, μας έπιασε λίγο στην ανάπαυλα, φάνηκε σε μπέτα του Sequoia ότι θα υπάρχει κάποιο θέμα με τα permissions σε εφαρμογές που στην ουσία κάνουν καταγραφές για κάποιο λόγο στην οθόνη, της οθόνης. Θα είναι για capture, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Όχι κάτι περίεργο. Μπορεί να είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιούσατε έτσι κι αλλιώς, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Okay. Και φάνηκε σε beta ότι θα έπρεπε να δίνετε το OK σε τέτοιες εφαρμογές κάθε εβδομάδα. Αυτό, επειδή το πιο πιθανό είναι κάποιος να έχει εμπειρία με iPhone παρά με Mac, να το πούμε ως εξής. Καμιά φορά μπορεί να έχετε δει, τέλος πάντων, ότι πετάει κάποια ειδοποίηση το iOS σε iPhone που λέει, ξέρω εγώ, ότι η τάδε εφαρμογή χρησιμοποιεί εδώ και καιρό, ξέρω εγώ, την τοποθεσία σας. Θέλετε να συνεχίσετε, να της το επιτρέπετε ή, ξέρω εγώ, φανταστείτε κάτι τέτοιο σαν λογική και σαν σκεπτικό, δηλαδή. Σε Mac, βέβαια, είναι λίγο το χιούμορ, διότι έχεις πάρει κάτι που κάνει capture επί τούτου. Απ' την άλλη, βέβαια, το σκεπτικό της Apple πάλι θα είναι ότι ναι, αλλά και αν κάτι, σαν έδωσε σε κάτι permission όταν σε ένοιαζε και μετά δεν σε ένοιαζε, ή αν έδωσε σε κάτι permission λίγο στα τυφλά και κατόπιν εορτής, στην ουσία έχεις ξεχάσει ότι δεν ήταν ανάγκη. Είναι λίγο περίεργο τώρα όλο αυτό. Οκ. Okay. Προχωρώντας στη μετά, επειδή έπαιζε κρά.
Κάθε εβδομάδα.
Το αλλάξανε σε μία φορά το μήνα. Και οι developers είπαν, ναι, προφανώς είναι βελτίωση, αλλά δεν γουστάρω, ρε φίλε. Δεν γουστάρω, γιατί σου λέει σε Mac είναι αλλιώς. Από την άποψη ότι το macOS είναι πιο χυμαδιό λειτουργικό. Έτσι, δηλαδή, σε αφήνει να του βάζεις κολόχερο, βράδερφε, σε αντίθεση με τα υπόλοιπά σου.
Εντάξει, έχουν αρχίσει και το συμμαζεύουν, νομίζω. Το σφίγγουν και αυτό λιγάκι.
Ναι, ναι. Okay, απλά. Εντάξει, σου λέει μην το παρααυτόνουμε το θέμα, δηλαδή εδώ είναι πιο πολύπλοκο, είναι και πιο ανοιχτό, έτσι πάνε αυτά, λίγο πακέτο, οκ, okay, αλλά ξέρω εγώ, δείξε και μια εμπιστοσύνη ή βάλ το έτσι, να λειτουργεί έτσι και βάλε κάπου ένα ρημάδι setting και ας είναι και θαμένο, αυτός που κόπτεται να πάει να τα αλλάξει. Τέλος πάντων, δεν έγινε κάτι τέτοιο, η μόνη παραχώρηση ήταν που πήγε από εβδομάδα σε μήνα, σε χρόνο μηδέν. Κάνανε εκεί κάτι ματσακονιές για να πας να κάνεις παιχνίδι με το terminal και να αλλάζεις τα plists να παίζεις με τις ημερομηνίες για να δίνεις permission για 1000 χρόνια, ξέρω εγώ, για να μην σε ξανασχοληθεί ποτέ. Να μην σε απασχολείς
ποτέ. Αυτό το terminal.
Αυτό βέβαια δημιουργεί άλλο πρόβλημα, διότι για να τα κάνεις αυτά πρέπει να ξεκλειδώσεις κάποια πράγματα στο σύστημα και πρέπει να μείνουν εξεκλειδωμένα για να μπορείς, να μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Οπότε είναι σαν να ανοίξεις μια άλλη τρύπα στην πάρτι σου. Διότι αν πέσει κάποιος, λέμε τώρα κακόβουλος τέλος πάντων, σε ένα σύστημα που εσύ έχεις ήδη κάποια permissions ξεκλείδωτα και χυμαδιό, του είναι πιο εύκολο να χωθεί και να μπει να κάνει πράγματα κτλ. Τέλος πάντων, αφού προέκυψε αυτό, μια-δυο μέρες μετά, τελείως τυχαία, προκύπτει μια τσάμπα εφαρμογή που λέγεται Amnesia και βγάζει μια λίστα με τις εφαρμογές και πηγαίνει σε ένα-ένα όπου σου γουστάρει Disable Reminders, Disable Reminders, Disable Reminders. λειτουργεί στη στάνταρ έκδοση του Sequoia, που είναι η 15. Φαίνεται να μην λειτουργεί στην πέτα του 15.1, ή τουλάχιστον την πρώτη της έκδοση, αλλά είχε δρομολογηθεί ήδη patch, μπορεί και να πρόλαβε να βγει το patch βασικά.
Τώρα δεν ξέρω πόσο θα την κυνηγήσει η Apple μια τέτοια εφαρμογή, ή στο Mac δεν παίζουν τέτοια πράγματα.
Ξέρω, ούτε που ξέρω, απλά το είναι... Είναι λίγο τελενοβέλα, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα.
Η αλήθεια είναι ότι θα περιμένω. Να δω. Θα με ενοχλήσει πολύ. Γιατί ακόμα δεν μου έχει πετάξει κάτι. Εντάξει.
Γιατί έχει κάτι που να κάνει έτσι κι αλλιώ σημαντικά κάψουρα, α πούμε.
Δεν ξέρω. Γιατί εδώ βλέπω ότι βγάζει και εφαρμογές άσχετες. Δηλαδή κάτι transmission, κάτι τέτοιο. Να δω τι θα κάνει. Πόσο θα με ενοχλήσει. Δεν έχω ουσιαστικά screen capturing. Κάνω. Εντάξει. Ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι το. Το keynote μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα, τέτοιες εφαρμογές. Πώς το λένε, τις affinity και αυτά, να χρησιμοποιούν τέτοιες άδειες.
Κοίτα, screen capture κάνει το quick time. Θα πετάει εκεί πέρα να μας ρωτάει για το quick time, δεν ξέρω.
Εδώ κάνει το. Και το τη βασική λειτουργία του MacOS, το screen, τα screenshots που τραβάμε και τα βίντεο.
Τέλος πάντων, είναι. Ναι, είναι λίγο άχαρα αυτά.
Επιτρέπεται στο MacOS να λειτουργεί σαν MacOS? Όχι.
Λοιπόν, είπαμε ότι θα έχουμε κάτι για Ευρώπη και έχουμε κάτι για Ευρώπη, διότι εδώ παίζει όντως κάτι περίεργο. Ναι, μεν πατάει στη φάση με το DMA, αλλά είναι κάτι καινούριο, διότι βγήκε η Ευρώπη και λέει, κοιτάξτε, υποτίθεται ότι με το DMA θα πρέπει να διευκολύνεται ο κατασκευαστής περιφερειακών και άλλων συνδεδεμένων συσκευών, τέλος πάντων, να πηγαίνει και να κουμπώνει στο iOS. Και στην ουσία να του παρέχονται, ξέρω εγώ, πράγματα που η Apple μπορεί τόσο καιρό να τα κρατάει, τέλος πάντων, για το Apple Watch ή ό,τι να είναι. Από άποψη πληροφορίας και συνδεσιμότητας και το πώς κουμπώνει στο σύστημα. Και προφανώς έχουν κάποια διαφωνία εκεί. Και λέει, θα ξεκινήσουμε, λέει, μια διαδικασία που θα μας πάρει χοντρικά 6 μήνες. Και θα εξηγήσουμε ακριβώς την Apple τι θέλουμε να κάνει. Αυτό είναι το ένα μέρος της διαδικασίας και θα γίνει το ανάλογο, εδώ είναι λίγο πιο φλου, για τη διαδικασία μέσω της οποίας αιτείται ένας developer καλύτερο interoperability μεταξύ της δικής του πλευράς και του συστήματος της Apple και το πώς προχωράει αυτή η διαδικασία, πόσο διαφανής και σαφής είναι για τον developer και τα λοιπά. Εδώ δεν ξέρω ακριβώς τι τους έχει χαλάσει περισσότερο.
Αρκετά εξειδικευμένο δεν είναι αυτό. Δηλαδή δεν είναι τόσο high profile όπως το, ξέρω εγώ, εναλλακτικά store. Είναι λίγο...
Ναι, ναι. Αυτό δεν είναι ότι δεν μπορεί να έχει κανένα αντίκτυπο στη πλευρά του χρήστη και του ιδιώτη, αλλά είναι κάτι που πρωτίστως έχει να κάνει με το πώς κουμαντάρει η Apple άλλους developers. Και το, στην ουσία το αν κρατάει πράγματα για την πάρτι της και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εγώ να πω για την ιστορία ότι αισθάνομαι ότι εδώ ξεπεράστηκε ένα όριο.
Δηλαδή
θα μαζευτούν, θα πούνε ότι φυσικά και θα μισθώσουμε εξειδικευμένο προσωπικό και γνώστες και τα λοιπά και αυτό θα σου πούνε. Μίνιμουμ κάποιοι θα βγάλουν από αυτή τη διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα έχουν παράπονο.
Τι εννοείς, Μάνο, θα πέσει μίζα?
Ούτε καν, δεν χρειάζεται καν να είναι μίζα. Είναι,
συγγνώμη, προμήθεια.
Ποιος θα πιστέψει ότι ένα κατά βάση τέλος πάντων πολιτικό σώμα θα μπει στη διαδικασία να οραματιστεί μια, να φανταστεί μια συγκεκριμένη τεχνική προσέγγιση που ναι μεν μέσα στο κεφάλι της θα είναι ok βάσει DMA, θα είναι εντάξει με το DMA, αλλά θα είναι επίσης και εξίσου ok ας πούμε με όλη την υπόλοιπη πραγματικότητα. Δηλαδή είναι άλλο να ορίζεις κατευθύνσεις και άλλο το να πετάγεσαι ως πολιτικό σώμα και να λες ότι σε τεχνικό επίπεδο θα σου πω εγώ ότι θα είναι λίγο too much. Δηλαδή μπορεί να θυμάστε ότι είχα μια διαφωνία και με το η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν είπε κοιτάξτε να δείτε όλα τα smartphones και όλες τις φορητές συσκευές και τα λοιπά πρέπει να έχουν μία θύρα και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ό,τι φορτιστεί να είναι με αυτή τη θύρα. Ήμουν ok με αυτό, αλλά διαφωνούσαμε το ότι είπανε μετά αυτή η θύρα θα είναι η USB-C. Είχα αυτή τη διαφωνία. Διότι έτσι δημιουργούν πρόβλημα σε περίπτωση που η αγορά έχει μια ιδέα για κάτι καλύτερο σε θύρα και δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα μέχρι να κάνει update τον νόμο ας πούμε η Ευρώπη. Η Ευρώπη σε αυτή την περίπτωση είχε μια φοβερή ιδέα όταν τη ρωτούσαν ναι αλλά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο τι κάνουμε. Μπορείτε να βάλετε αυτή που θέλουμε εμείς αλλά να βάλετε και μια δεύτερη.
Στο τηλέφωνο, ναι, ωραία.
Γι' αυτό δεν είναι ωραία. Δηλαδή είπαμε ναι, οκ, okay, συμφωνούμε σε διάφορα, αλλά κάπου όπα.
Μπορεί να είναι και ο λόγος που, ξέρεις, δεν μπορούν να προχωρήσουν μόνο σε ασύρματη φόρτιση, έτσι. Δηλαδή να αγκασμένοι στην Ευρώπη, δηλαδή, να έχουν και USB-C, ξέρω εγώ.
Α, όχι, όχι, ψέμα, όχι, δεν ισχύει αυτό. Γιατί η ασύρματη φόρτιση δεν ρυθμίζεται.
Ναι, αλλά σου λέει όμως ότι δεν μπορείς να βγάλεις ένα τηλέφωνο χωρίς USB-C.
Όχι, μπορείς να βγάλεις. Όχι, μπορείς να βγάλεις. Μπορείς να βγάλεις. Απλά αν έχει θύρα φόρτισης, πρέπει να είναι USB-C. Στα σύρματα δεν τους ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο, δηλαδή, απλά τρέμω να δω τι θα ακούσουμε όλοι σε 6 μήνες. Περιμένω να δω.
Να σου πω κάτι τώρα, ακούμε για αυτό τώρα, σου λένε πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Εγώ περίμενα ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη στα πράγματα που μας καίνε, έτσι, και για AI και για δεν ξέρω τι άλλο. Να δούμε τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Έλεγα θα ασχοληθούν από τη στιγμή που πιέζει η Apple, ας το πούμε, έμεσα.
Ναι, αλλά αυτό είναι μια διαδικασία μετά του AI και τα λοιπά, τέλος πάντων, που τρέχει ήδη. Αυτό είναι κάτι που ανακοινώθηκε ως καινούρια διαδικασία, καινούριο φρούτο.
Και θέλω και 6 μήνες, λέει, για να το αποφασίσουν ότι είναι να αποφασίσουν.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Για οποιαδήποτε τεχνική λύση ένα ζήτημα, δεν λες εντάξει, αράζουμε 5 μέρες και καταλήξαμε. Αλλά απ' την άλλη, βέβαια, όταν έχεις να κάνεις με πολιτικούς, οτιδήποτε μπορεί να πάρει 6 μήνες.
Ναι.
Οτιδήποτε. Ακόμα και τέτοιο. Παραγγελία νέων διακορευτών για το γραφείο. Μπορεί να πάρει 6 μήνες. Οπότε, ενώ θεωρητικά μπορεί να είναι καλό σημάδι ότι ξέρεις, θα δώσουν το χρόνο να το σκεφτούν κτλ., στο πολιτικό στερέωμα. Δεν είναι αυτονόητο ότι βλέπεις χρονικό ορίζοντα έτσι τροφαντό και θα αξιοποιηθεί κάπως. Δεν ξέρω. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο.
Μπορεί να είναι δύσκολη η διαπραγματεύση με τις προμήθειες.
Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο επισκευαστικό της υπόθεσης. Να...
Το είδα αυτό, πλάκα έχει.
Να ευθυμίσουμε λίγο. Λοιπόν, παίζουν διάφορα πραγματάκια. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση πιο πολύ βολεύει λίγο η προσέγγιση εδώ, η σούμα του iFixit. Λοιπόν, πρώτον, αυτή τη φορά βγήκαν τα τεχνικά manual, τα τεχνικά εγχειρίδια των νέων iPhone μαζί με την κυκλοφορία την ίδια μέρα με τα νέα iPhone. Το οποίο είναι βελτίωση αυτό για την Apple. Συνήθως γίνεται κάποια καθυστέρηση. Το οποίο το εκτίμησε το iFixit γενικά και... Εντάξει, προφανώς, για όποιον ενδιαφέρεται και νιώθει να βάλει χέρι ή θέλει να δοκιμάσει και πιστεύει ότι δεν θα κλαίγεται μετά ή είναι αρκετά πλούσιος ώστε να μην τον νοιάζει αν θα κλαφτεί αργότερα ή όχι, τότε μπορεί να πάει να κάνει τα κομμάτια.
Για μένα μιλάς τώρα, εντάξει.
Ναι, αφού δεν σταματάς να αγοράζεις, Λεωνίδα, σε έχουμε πάρει χαμπάρι τώρα. Σε έχουμε πάρει χαμπάρι. Λίγησα και λίγησα. Ίσιοσες ποτέ, δηλαδή. Όλο λυγισμένο σε βρίσκω.
Ναι, μωρέ, εγώ κάνω τις παραγγελίες, πότε τις ξεχρεώνω είναι το θέμα.
Άλλα πραγματάκια που έχουν επεχτεί. μπορεί να έχετε ακούσει για κάποια τσαχπινιά με μπαταρία που αντί να πηγαίνεις και να τραβάς τέλος πάντων κάτι αυτοκόλλητα και τέτοια για να την ξεκαρφώσεις, έτσι και ανοίξεις το τηλέφωνο, υπάρχει τώρα μια περίπου κόλλα που αν πας και τις περάσεις κάποια βολτ και μπορείς να βάλεις διαφορετικό βολτάζ βασικά και νομίζω ότι σηκώνει μέχρι 30 βολτ και όταν είναι παραπάνω ξεπερδεύεις πιο γρήγορα. Και τέλος πάντων, πετάς εκεί πέρα ρεύμα και στην ουσία η κόλλα αυτή σταματάει να κολλάει και η μπαταρία κάνει ένα pop και βγαίνει. Είδα στο iFix σε κάποια φάση το βάλανε και ανάποδα και βάλανε τη... Να εντάξει και απλά έπεσε, ντουπ, η μπαταρία.
Γενικά όταν μη σας πέσει η μπαταρία, δεν μπορεί να κάνει μπαμ. Δηλαδή στο iFix κάτι ξέρουν και κάνουν, αλλά...
Ύστερα πάλι έχει λίγο μανούρα γιατί πρέπει τέλος πάντων μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσεις πάλι κάποια, λίγη από αυτή την κόλλα. Αυτή η κόλλα δεν διατίθεται ακόμη σε ιδιώτες, αλλά δεν είναι και πατέντα Apple, δηλαδή είναι πατέντα τρίτης εταιρείας. Αλλά αυτή η τρίτη εταιρεία μέχρι στιγμής δεν τη διαθέτει σε ιδιώτες. Τώρα ξέρω εγώ αν θα αλλάξει αυτό.
Κάτι μου λέει θα πλουτίσει αυτή η εταιρεία.
Είχε πλάκα λέει που παίζει ρόλο λέει η πολικότητα.
Okay.
Λέει αν αναστρέψει την πολικότητα μπορείς να κάνεις την κόλλα να ξανακολλήσει αλλά με τη λάθος πολικότητα αντί να κολλήσει την μπαταρία κολλάει στο σασί από την άλλη μεριά. Οπότε λέει παιδιά προσοχή γιατί μετά θα έχει ξύσιμο το πράγμα. Θα είναι πρόβλημα. Κάπως έτσι. Και έλεγε ρε παιδί μου ότι άμα πετάξεις κάτι λίγα βάτ, δεν θυμάμαι, λίγα βάτ λέω, λίγα βολτ, κάτι κάτω από 9 δοκιμάσανε και θέλει 6 λεπτά για να βγει η μπαταρία, λέει βάλαμε κάπου 30 λέει και βγήκε σε 6 δευτερόλεπτα.
Πετάει πιο.
Και σου λέει, οκ, cool, το έχουμε.
Θετικό, εντάξει, λίγο με την κόλλα που θα βρίσκεις, την κόλλα είναι τουλάχιστον τώρα στην αρχή, αλλά γενικά είναι θετική εξέλιξη αυτή, έτσι, δηλαδή, γιατί θυμάμαι πολύ τράβηγμα και πολύ ζόρι για να βγει η μπαταρία, έτσι, ειδικά στα παλιά, θυμάστε τι γινόταν.
Ναι, και οι ταινίες αυτές φθήρονται, οπότε από ένα σημείο και έπειτα, ας πούμε, και ο τεχνικός θα έπρεπε να τις αλλάξει ή να παιδεύεται. Και, είναι λίγο μανουρίτσα. Αλλά αυτό ισχύει, παιδιά, για την ώρα, στα 16 και 16 πλάς, όχι στα Pro και Pro Max.
Τι έχουν άλλη κόλλα εκεί ή δεν έχουν προλάβει τι...
Όχι, δεν έχουν κάτι τέτοιο. Πάλι έχουν τις ταινίες που τραβάς. Είναι από αυτά που προλαβαίνει και τα κάνει για κάπου, αλλά όχι για όλο το line-up. Και αν είναι να διαλέξεις κάτι, στο απλούστερο τηλέφωνο πηγαίνεις λιγότερο γυρεύοντας και σύν τις άλλες, στο απλούστερο τηλέφωνο, όχι τα Pro, είναι αυτό που το κρατάς και κάποια χρόνια και ο ίδιος στην αγορά. Δηλαδή, η ίδια η Apple το πουλάει για 2-3 χρόνια. Ενώ τα Pro τα πουλάει για μία χρονιά και μετά γεια σας.
Και αυτό που είπες, τους κοστίζει και λιγότερο να το αντικαταστήσουν, υπάρχει θέμα, έτσι.
Ναι, εντάξει. Νομίζω, αν θυμάστε, νομίζω στα 14 ήταν που είχαν ξεκινήσει, είχαν αλλάξει το πώς είναι στημένο το όλο πράγμα μέσα και μπορούσες πλέον να κάνεις επισκευή ανοίγοντας την πλάτη. Ενώ προηγουμένως, ό,τι επισκευή και να έχεις να κάνεις, ακόμη και επισκευή στην πλάτη, έπρεπε να ανοίξεις την οθόνη. Απ' την άλλη. Τώρα αυτό, ας πούμε. Από φέτος ισχύει σε όλα τα μοντέλα και στα απλά και στα Pro, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίνει και το ξεκινάει με τα βασικά και πηγαίνει και δίνει ρε παιδί μου λίγο. Τσαχπινιές σε μπαταρίες όμως έχουμε και στα Pro περίπου. Γιατί? Διότι αυτό που έχει ακουστεί ότι θα έχει κάποιο μεταλλικό περίβλημα η μπαταρία ισχύει στο 16 Pro. Αυτό μεταξύ άλλων βελτιώνει και την ασφάλεια. Από την άποψη ότι λόγω του μετάλλου, ρε παιδί μου, είναι πιο δύσκολο να τρυπήσει την μπαταρία κατά λάθος. Πρέπει να το προσπαθήσεις. Ενώ διαφορετικά με το που ήταν όλο ένα μαλακό πράγμα απ' έξω, ας πούμε, ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνεις μια παρόλα και ξαφνικά πανικός.
Το θέμα είναι αν βοηθάει στην ψήξη της μπαταρίας, δηλαδή.
Λογικά βοηθάει και σε αυτό. Γιατί μετάλλο είναι, θα την παίρνει θερμότητα, ξέρω εγώ, θα την απλώνει κάπως. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό ισχύει στο 16 Pro. Στο Pro Max δεν το κάνανε όμως. Φαντάζομαι άλλη χρονιά, ξέρω. Το Pro Max είναι με την κλασική προσέγγιση.
Δεν είχαν πολύ μέταλλο, ήταν μεγάλη μπαταρία και δεν έφτανε.
Ναι, αυτό. Παίζουνε τέτοιες τσαχπινιές γενικά. Αλλά κινούνται, παιδί μου, προς μια κατεύθυνση που είναι στα θετικά.
Εντάξει, τρώνε γκρίνια πολλά χρόνια τώρα για το πόσο κλειστά και πόσο δύσκολο να επισκευάσει κάποιο το τηλέφωνο, έτσι. Οπότε κάνουν παραχωρήσεις.
Κάνουν παραχωρήσεις. Είναι και το άλλο. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω την γκρίνια. Νομίζω και αυτό το έχω ξαναπεί κάπου. Νομίζει κανένας ότι οι τεχνικοί της Apple κάνανε πάρτι που θέλανε να διορθώσουν πλάτη και έπρεπε να ανοίξουν την πρόσωψη.
Και να το λύσουν και όλο και μπορούν να...
Είναι έξτρα μανούρα.
Δεν ξέρω βέβαια τι πιο εξειδικευμένα εργαλεία έχουν και συστήματα και να τους διευκολύνουν, αλλά και πάλι είναι μανούρα.
Ό,τι και να έχουν, είναι έξτρα βήματα. Είναι έξτρα βήματα. Ακόμα και αν είναι φάση, γιατί παλιότερα δηλαδή, είχαν φτιάξει και βάλανε και διαφορετικές εκδόσεις, το μικραίνανε σιγά σιγά το μηχανάκι αυτό για το να σου ξεκαρφώνουν τις οθόνες. Ναι, αλλά και αυτό είναι ένα έξτρα εργαλείο, ένα έξτρα βήμα. Που άμα για κάποιο λόγο τέλος πάντων πάει κάτι στραβά, δεν το έχει, σου χάλασε και να είσαι επίσημο σέρβις. Τώρα μπορείς να κάνεις, δηλαδή και για αυτούς πιο γρήγορη φάση είναι. Και αυτοί κερδίζουν, δεν κερδίζουμε μόνο εμείς. Δεν θέλει κανένας να παιδεύεται απλά για να παιδεύεται. But yeah. Τι άλλο είδε το iFixit. Είδε το iFixit ότι έχει μπει στον α18 από την πίσω περίπου μεριά ένα κομμάτι μέταλλο για παθητική ψήξη. Αλλά δεν καλύπτει, λέει, όλο το chip και μάλλον, λέει, μάλλον αυτοί ποντάρουν με βάση το ποιο μέρος καλύπτει και αν τα σχηματικά που έχει δείξει στο περίπου η Apple ταιριάζουν με αυτά, τότε μάλλον, εκεί πέρα που βγαίνει και κουμπώνει, τέλος πάντων, κουμπώνει, φυλάει την πάστα. Το μεταλλάκι είναι η μπάντα του chip που έχει το Neural Engine.
Που θα παίρνει φωτιά, να υποθέσω.
Or something. Και okay, ξέρω εγώ, δίνουν πόνο και εκεί πέρα. Επίσης, τσεκάρανε και αυτοί και σου λέει ότι ναι, όντως το κουμπί, το camera control είναι όντως και κουμπί μέσα σε όλα. Αλλά λέει τέτοιο, έτσι όπως είναι, λέει τώρα, αυτό είναι αισθημένο ώστε να είναι παντρεμένο με το πλαίσιο και άμα σου χαλάσει, λέει, το κουμπί, πρέπει να αλλάξει το κουμπί, πρέπει να αλλάξει όλο το πλαίσιο. Θα πάρει 2, 3, 4, 5 χρονάκια. Ίσως
και κάνα δύο κουμπιά ακόμα έξω.
So that's nice. Έχουμε πάντα υπάρχει και χώρος για κάτι περίεργο. Αλλά συνολικά το θεώρησε, δηλαδή τα 16 άρια τουλάχιστον και λόγω της φάσης με την μπαταρία, τα θεώρησε μεγάλη βελτίωση το iFixit και από εκεί που μοίραζε 4 άρια για το repairability score.
Και χαιρόμαστε κιόλας γιατί κάποτε ήταν άσοι αυτά.
ναι. Έχω σε 7. Στα μη προ, έτσι. Στα προ δεν είδα νομίζω ακόμη να έχει ξεμπερδέψει και να έχει βάλει βαθμό. Αλλά σίγουρα θα είναι παρακάτω. Μόνο και μόνο λόγω της μπαταρίας, παιδί μου.
Για τις μπαταρίες, ναι.
Θα είναι παρακάτω, σίγουρα. Αλλά ήταν τσαχπίνικο όλο αυτό, δεν μπορώ να πω. Καλά είναι, καλά.
Ναι, όχι, αυτό για την μπαταρία είχε βάλει ελπίζω να το περάσουν σε όλα τα μέρη. Και για τους ίδιους δηλαδή, αλλά και γενικά να είναι πιο εύκολο. Και θεωρώ θα είναι και, δηλαδή και για το σερβις, θα είναι και πιο γρήγορο, ξέρεις, αυτό που λένε, ξέρεις, σε μισή ώρα αφήσει το κιτλί. Αυτό. Να καλύπτουν κατευθείαν την μπαταρία. Ένα πράγμα που πρέπει να φτιάξουν για το σερβις και πρέπει να το αντιγράψουν, νομίζω το έχει Samsung, αλλά δεν ξέρω αν το έχουν γενικά τα Android, είναι για τα σερβις πάντα ένα service mode στο κινητό. Ώστε να μπαίνει σε ένα ειδικό τρόπο λειτουργίας, ώστε όταν πας να το αφήσεις στο κινητό, να μην χρειάζεται ούτε να το κάνεις format, ούτε να ξεβρακώνεσαι με τους κωδικούς και όλα αυτά για να μπορέσει ο τεχνικός να κάνει ό,τι να κάνει, να υπάρχει.
Α, νομίζω υπάρχει κάτι τέτοιο πλέον. Νομίζω υπάρχει.
Πώς όμως το ενεργοποιήσεις, δεν το έχω δει πουθενά.
Δεν το ενεργοποιήσεις, το ενεργοποιούν αυτοί.
Α, okay. Οπότε δεν σου ζητάνε καν τους κωδικούς και τέτοια.
Νομίζω, ναι, δεν θυμάμαι. Ίσως παίζει ρόλο και το μοντέλο. Ανάλογα με το τι έχουν κάνει με security partitions και τέτοια, αλλά νομίζω ότι έχει παιχτεί κάτι τέτοιο.
Μακάρι, γιατί ήταν πολύ μεγάλο κενό ασφαλείας αυτό.
Ναι, έπρεπε, δηλαδή minimum, ακόμη και αν δεν φορμάριζε τα πάντα, minimum έπρεπε να πεις θα αλλάξω κωδικό για να τον δώσω και μετά να το ξαναλλάξω σε αυτόν που τέλος πάντων βολεύει εμένα.
Το ανάμεσα τι γίνεται, δηλαδή θα έχει τον κωδικό σου για κάποια ώρα έτσι και θα μπορεί να κάνει πράγματα.
Γι' αυτό θέλουν τόσες κυβερνήσεις να σκανάρουν αυτόματα για απέτυχη προγραφία τηλεφώνου, Λεωνίδα. Δεν το καταλαβαίνεις.
Σωστά, σωστά.
Γι' αυτό
εγώ,
θέλω.
Εγώ τα έχω κάνει όλα αυτά.
Αχ, τι τραβάμε, τραβάμε. Γεια σου, iFixit. Το έχουμε. Μία γρήγορη στάση εκεί πέρα περί Apple Intelligence, διότι λέει ότι τα μοντέλα που πρέπει να φορτωθεί το τηλέφωνο τέλος πάντων για να λειτουργήσει το Apple Intelligence θα πιάνουν περίπου 4 γίγκα αποθηκευτικού χώρου και η Apple διευκρινίζει ότι θα απλώνονται.
Θα φουσκώνει αυτό, σίγουρα.
Σε βάθος χρόνου θα απλώνονται.
Να θυμίσουμε εδώ ότι πόσο πιάνει το iOS σαν λειτουργικό σύστημα στο κινητό. Πιάνει κοντά τόσα, ίσως και παραπάνω.
Νομίζω πρέπει να πιάνει παραπάνω, δεν θυμάμαι πόσο. Πρέπει να δώσω τηλεφωνό μου δηλαδή.
Είναι σαν να βάζεις ένα ακόμα λειτουργικό σύστημα, έτσι, ένα μη λειτουργικό σύστημα για να κάνεις το AI, οπότε η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεκινήσει ήδη κρίνες, έτσι, δηλαδή διάβαζα σχόλια και έλεγα...
Ναι, αλλά τι είπε, παιδιά, για να κατεβάσει ένα σόι μοντέλο για transcription, είναι 3 GB.
Κοίτα, το άγχος είναι για όσους παίρνουν το πιο μικρό σε χωρητικότητα κινητό, έτσι, κάτι που θα πρέπει επιτέλους η Apple να το σταματήσει. Δηλαδή το 128 έχει αρχίσει πλέον και δεν... Δηλαδή, αν θέλουν όλα αυτά που λένε, θα πρέπει να εξαφανιστεί από το line-up.
Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πιεστικό θα καταλήξει να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακόμα τόσο πιεστικό. Δηλαδή...
Ανάλογα το από το 4 GB μέχρι πόσο θα φτάνει.
Καλά, γιατί... αυτό είναι ένα ερωτηματικό, έτσι κι αλλιώς.
Γιατί άμα σου πει 4, αλλά μετά 100, όπως κάνουν τα Windows, ας πούμε.
Εγώ που είμαι πάνω από τη μέση με διαθέσιμο χώρο γενικά 256, είμαι πάνω από τη μέση. Επειδή δεν αφήνω το photo library να είναι απλά, ξέρω εγώ, στο cloud.
Να, όχι, εγώ το έχω.
Τα έχω όλα local, οπότε αυτά μόνα τους, ξέρω εγώ, πιάνουν 40 γίγκα και πάλι καλά λέμε.
Θεωρητικά έχεις την κίνηση να την κάνεις, ξέρω εγώ, αν θα χρειαστεί να βάλεις το AI, λέμε.
Δεν νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος σε ενδιαφέρεται αρκετά ώστε να κρατάει τα, ξέρεις, local copy στο τηλέφωνο. Δεν νομίζω.
Δεν ξέρω όμως αν ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι μπορεί να τα κάνει και μη local. Είναι και αυτό ένα θέμα.
Ακόμη και να του το πεις, νομίζω ότι θα τον νοιάξει περισσότερο και γιατί να φάω περισσότερο χώρο, αφού εμφανίζει τη φωτογραφία. Τι να του πεις τώρα ότι δεν είναι οι πρωτότυπες και αν χρειάζεται να κάνει edit θα πρέπει να κατεβεί για λίγο, θα σου πει εντάξει, ξέρω εγώ και τέτοιο.
Ναι, καταρχάς ξεχνάς ότι για να δουλέψει αυτό κανονικά είναι ότι πρέπει να δώσει και λεφτά κάθε μήνα. Έτσι, να πάρει χώρο στο cloud, γιατί φωτογραφίες και τα βίντεο τραβάνε χώρο. Τελεία. Τα 5 γίγα που δίνει η ξεφτύλα δεν φτάνουν.
Αυτό είναι. Αυτή είναι η τραγικότητα. Όχι τα 128. Αυτό τα 5 γίγα, φίλε, δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται. Δηλαδή, απλά δεν παλεύεται.
Πάντως, πολλοί έχουν αρχίσει και αναρωτιούνται αν θα μπορείς, σε περίπτωση που δεν σε νοιάζει καθόλου το AI, ξέρεις, να μην κατεβάσεις καθόλου μοντέλα. Να μην το χρησιμοποιείς καθόλου, να το κλείνεις αυτό. Να έχει ένα διακόπτη και σου λέει off. Και να μην το κατεβάζει. Και να τα γλιτώνεις τα 4, 8, 10 γίγα. Πώς θα είναι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Το είδα σε κάτι σχόλια που λέγανε.
Θα δούμε. Εγώ είμαι περίεργος να δω, ξέρεις, αν θα είναι κάτι που θα κατεβεί και σε εμάς, ας πούμε.
Α, που δεν θα έχουμε ακόμα, ναι.
Ή θα είναι κάτι που θα κατεβαίνει όταν πηγαίνεις και ανοίγεις το Apple Intelligence στο setting, τέλος πάντων.
Ναι, αυτό βέβαια θα... ξέρω εγώ, θα υπονοεί ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να έχεις data τα οποία θα στα φάει για να... κατεβάσει ό,τι είναι να κατεβάσει. Πρέπει δηλαδή.
Εντάξει, μα θα λογικά θα σε προειδοποιήσει, δεν το πάει έτσι στο χήμα. Και θα σεβαστεί τις όποιες σχετικές ρυθμίσεις έχει σε κάθε περίπτωση.
Και θα τα κατεβάσει έτσι κι αλλιώς.
Εντάξει. Με την ίδια λογική που πας να κατεβάσεις, ξέρω εγώ,
ναι.
Γλώσσες ομιλίας, ξέρω εγώ, τη Siri, λεξικά και τέτοια, ρε παιδί μου, ξέρεις, κατόπιν ερωτήσεις. Τώρα ήρθε η ώρα για τη φωτογραφία, Αλονίδα. Τώρα.
Ωραία. Καλό απόγευμα. Βράδυ, πρωί, ο οποίος μας ακούει, και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Όχι, σε θέλω mentally here, Λεωνίδα. Σε θέλω mentally here, γιατί έχουμε... Έχει πραγματάκια.
Το Zoom, άσε ίσκο.
Δεν είχα καν μία πρόθεση να ασχοληθώ με Zoom, διότι έτσι κι αλλιώς δεν δέχομαι, το έχω εξηγήσει 500 φορές. Ό,τι έχω εδώ πέρα που θεωρώ ότι είναι άξιο αναφοράς, δεν άπτεται του θέματος. Λυπάμαι. Λυπάμαι, απλά. Λοιπόν, πρώτον, ξεκίνησε εκεί μια συζήτηση, επειδή ο Νίλαϊ Πατέλ του The Verge, έτσι, του κόψε να κάνει μια ερώτηση σε τυπάδες της Apple. Τυπάδες της Apple. Είναι ο Τζον Μακκόρμακ, ο οποίος είναι VP of Camera Software Engineering, που να ξέρει και αυτός. Και εκεί έχουμε φτάσει, να πρέπει το Verge και ο Πατέλ να ρωτήσουν κάποιον σαν και αυτόν, τι είναι η φωτογραφία. Σε αυτή την εποχή είμαστε, παιδιά. Σε αυτή την εποχή. Λέει λοιπόν ο McCormack ότι κατά την άποψή μας η φωτογραφία, λέει, είναι, τέλος πάντων, να το πω έτσι, γιατί νομίζω παίζει ρόλο η επιλογή των λέξεων στο πρωτότυπο, λέει, είναι ένα personal celebration για κάτι που όντως πραγματικά συνέβη.
Και μπορεί να το σκέφτει αυτό σαν φράση. Έτσι, δηλαδή, πρέπει να το έχει σκεφτεί καιρό, θα το έχουμε σημειώσει.
Δεν είναι αυτή η στιγμή αυτή.
Είναι ο εορτασμός της πραγματικότητας. Έτσι.
Προσέξτε, δεν λέει είναι κάτι που όντως συνέβη. Λέει είναι το personal celebration αυτού που όντως συνέβη. Γιατί minimum ξέρει ότι με το, σε compute γίνεται της κακομοίρας για να βγει η φωτογραφία. Και υπάρχει και το άλλο, είναι ότι θα έρθει και το cleanup tool που θα σου επιτρέπει να φέρεις αντικείμενα από το πλάνο. Που σφίχτηκε καιρό για να κάνει κάτι τέτοιο η Apple. Οι υπόλοιποι έχουν πάει τρέχοντας προς εκείνη την κατεύθυνση. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι δεν βάζουμε καθόλου χέρι και δεν δίνουμε και περιθώριο στον χρήστη να βάλει ανάλογα χέρι. Βάζουν χέρι. Εντάξει. Αλλά σου λέει τέλος πάντων τουλάχιστον. Τώρα θα αλλάξουμε μετά. Δηλαδή είναι ζήτημα κακού timing. Είναι ότι μετά βλέπουμε, αλλά ας το αξιοποιήσουμε τώρα όσο είναι καιρός. Το πιστεύουμε όντως, θα φανεί στην πορεία όσο είναι ήλος. Παραπέρα δεν κάνουμε το reimagine τέλος πάντων της Google που πιάνει μια φωτογραφία, της λες θέλω να είναι έτσι και έτσι και έτσι και να εμφανίζεται αυτό και εκείνο και τ' άλλο και ξαφνικά γίνεται κάτι στο γάμο του καγκιός τελείως. Δηλαδή. Okay. Αυτό ενθουσίασε λίγο και η αλήθεια είναι ότι μεταφέρθηκε και λίγο λάθος γιατί έμεινε μόνο το something that really actually happened, ενώ νομίζω ότι παίζει ρόλο λίγη προσοχή στο personal celebration of something that really actually happened. Ναι, αφήνουν λίγο χώρο στην παρτάρα τους εκεί πέρα, αλλά ενθουσιάστηκε έτσι μια συνωμοταξία, ειδικά στην πάντα των φωτογράφων. Διότι, αν θυμάστε, είχαμε σχολιάσει εδώ μια φοβερή δήλωση που είχε κάνει άλλος τυπάς τη Samsung, που είπε ότι τι είναι η φωτογραφία, έτσι κι αλλιώς λέει δεν είναι. Άμα τα βάλουμε κάτω, όλες οι φωτογραφίες ψεύτικες είναι. Πώς φαίνεται ότι εκείνος δεν ήταν προετοιμάσεις. Γιατί να λυπάσεις και είπε μια τελείως παπάντζα, τέλος πάντων. Καλά, οι φωτογράφοι έχουν και άλλες έγνοιες, έτσι, γιατί όλη αυτή η φάση με generative AI και τα λοιπά έχει αντίκτυπο στις δουλειές τους, μεταξύ άλλων. Οπότε το βλέπουν και λίγο αλλιώς, ότι μεταξύ των υπολείπων μόνο η Apple φαίνεται να είναι λίγο πιο συγκρατημένη, ρε παιδί μου, σε αυτό το θέμα και ελπίζουν να μην είναι συγκυριακό και όντως, τέλος πάντων, να σημαίνει κάτι σε βάθος χρόνου. Κατ' εμέ, βέβαια, το σωστό αυτό είναι, διότι καλή φάση, μπορούμε να κάνουμε ό,τι να είναι όπως να είναι, αλλά στην τελική υπάρχουν εργαλεία γι' αυτό. Άμα θέλετε να το κάνετε, θα υπάρχουν κάπου αλλού ή μπορεί να είναι κάποια άλλη εφαρμογή στο ίδιο σύστημα για να κάνετε πράγματα. Δεν είναι ανάγκη, πιστεύω, να περνάμε έτσι απλά το μήνυμα ότι απλά μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε να είναι όπως να είναι με κόπο μείον. Δεν είναι ότι δεν γίνεται αλλιώς. Κάποιοι θα πούνε, ναι, τόσο καιρό με το Photoshop. Πιο δύσκολη ήταν η φάση με το Photoshop. Απαιτούσε καλύτερες γνώσεις. Δεν έγραφες δύο πράγματα και ξαφνικά γινόταν κάτι.
Απαιτούσε και το Photoshop. Έτσι,
ναι, ναι. Έτσι ήταν. Γιατί και με το Photoshop γινόταν μια αντίστοιχη κουβέντα, τέλος πάντων. Αλλά το ζήτημα τώρα εδώ με Gen AI δεν είναι το εργαλείο το ίδιο. Είναι η μαζικότητα και η ευκολία. Και πάλι στην πραγματικότητα. Πάλι το πρόβλημα δεν είναι η παπάντζα που θα σκεφτώ εγώ και θα γίνει ένα πράγμα που τέλος πάντων έστω φωτογραφία. Είναι ότι είμαστε σε μια φάση που ξέρουμε ότι διάφορες παπάντζες μπορούν να γίνουν να διαδοθούν γρήγορα και να γίνουν πιστευτές γρήγορα εκεί έξω. Και ήδη ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει ζημιά αυτό το πράγμα. Ήδη το ξέρουμε. Οπότε.
Και, Και δεν μαζεύεται. Αυτό ξέρουμε, ότι δεν μαζεύεται κιόλας αυτό το πράγμα. Χειροτερεύει όσο προσπαθεί να το μαζέψει.
Ναι, το να κάνει πράγματα προς μια κατεύθυνση και να μην δίνεις δεκάρα, ας πούμε, για οποιαδήποτε άλλη πτυχή της προσπάθειάς σου ή το οποιοδήποτε άλλο αντίκτυπο, δεν είναι και για βραβείο. Έτσι, δηλαδή. Ναι, όλα είναι. Το κάθε τι έχει την καλή του και την κακή του χρήση, το καλό την καλή του και την κακή του πλευρά. Δεν λέμε ότι θα πάμε και θα βρούμε μια άγνη προσέγγιση όλα και λύσαμε τα προβλήματα, αλλά ξέρω εγώ, να το σκεφτόμαστε και λίγο στη διαδρομή. Αυτό ξέρω. Και να μισοφαίνεται, βρε αδερφέ. Κάτι τέτοιο. Τώρα, πού θα μας βγάλει η όλη φάση, ο Θεός η ψυχή τους. Αλλά, ναι, εντάξει. Στο PetaPixel είναι πολύ χαρούμενοι όμως εδώ πέρα. Δηλαδή, κάνουμε μια διευκρίνηση. If you care about photography, Apple's approach should have you cheering. Και δίνουν πόνο μόνοι τους, ρε παιδί μου. Και αυτοί έχουν λάθος το quote. Έχουν αφήσει στην άκρη το personal celebration. Αλλά τι είναι. Τους πονάει αλλιώς. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, οκ. Okay. Θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και εμείς εδώ. Μου αρέσει που υπάρχει debate εδώ μεταξύ για το τι εστί φωτογραφία, που η φωτογραφία ως όρος είναι με πολύ απλό τρόπο ξεκάθαρα περιγραφικός.
Σε εμάς.
Ναι, και αυτή τον να σου πω κάτι, τη φωτογραφία, ως λέξη φωτογραφία μπορεί να μπλα μπλα ελληνική, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ελληνική επινόηση. Ήταν ακόμα στην εποχή που στον επιστημονικό το χώρο το cool και ξένος να ήσουν ήταν να χρησιμοποιείς ελληνικούς όρους. Αλλά και λάθος να κάνω, όταν την υιοθετούσαν, ξέρανε τι ήταν.
Ναι, αυτό ότι αυτός που είναι, ξέρει από ελληνικά, θα ακούσει τη λέξη, θα καταλάβει. Είναι δύο συνθετικά, μπλα μπλα, και τώρα ο ξένος, απλά βλέπει μια λέξη.
Μην πιάσουμε τώρα τα γλωσσικά, κρίμα δεν είναι. Κρίμα δεν είναι.
Όχι, μην γράψεις κανένα note έξτρα. Αλλά λέμε τώρα, ναι.
Είναι κρίμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο φωτογραφικό το μέτωπο. Γιατί και αυτό το είχαμε πει τελείως στο ξέπαρκο προηγουμένως, ότι στα 16άρια και δι' στα Pro παίζει τέτοιο επιλογή να φωτογραφίσουμε στο λεγόμενο JPEG Excel. Το οποίο JPEG Excel, καλά, υποστήριξη στο software υπάρχει, για να πούμε ότι ανοίγουμε τέτοια αρχεία και τα λοιπά, γίνεται και σε iOS 17 και στο Sonoma σε Mac μεριά. Είχε μπει υποστήριξη έτσι κι αλλιώς. Αλλά λέμε για να τραβάμε, έτσι. Και μόνο τα 16άρια είναι σε φάση που τραβάνε JPEG Excel.
Αυτό δεν είναι λίγο περίεργο? Είναι τόσο περίπλοκη η διαδικασία, είναι τόσο δύσκολο να το μεταφέρουν σε παλιότερα κινητά, σαν format?
Κοίτα, αν αυτό σε οποιοδήποτε σημείο έχει hardware acceleration, τότε το ζήτημα δεν είναι αν μπορούν να το μεταφέρουν. Το ζήτημα είναι πόσο πιο αργή διαδικασία είναι, που θα πεις, καλά, μια φωτογραφία είναι. Ναι, ναι. Αλλά όταν εσύ θέλεις να μπορείς να τραβάς διαδοχικά φωτογραφίες και να κάνεις burst και να κάνεις έτσι και να κάνεις γιουβέτσι, το extra που θα σου βάλει εκεί σε κάθε ενδιάμεσο βήμα τα καταστρέφει όλα.
Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ.
Συν της άλλης, αυτό φαίνεται ότι είναι επιλογή που θα σε νιάξει μόνο σε πρόωρο. Αυτό είναι μόνο για τα... Γιατί πηγαίνεις και τα διαλέγεις αυτό. Σου έχει υποτίθεται να διαλέξεις τρία formats και ανάλογα με τη συμπίεση, σε πρώτη φάση του λες είτε HIF Max, που το χρησιμοποιεί αυτό το χρησιμοποιεί και στο δικό σου. Στην ουσία το γυρίσανε σε τέτοιο format και υπάρχει και το JPEG Max, νομίζω, ή υπήρχε το JPEG Max, για τις περιπτώσεις που πρέπει να βαρέσουν, 48 MP, παιδί μου, αλλά με συμπίεση. Και είχε και επιλογή για Pro RAW, άρα ασυμπίεστο στην ουσία, σε 12, και Pro RAW Max με 48. Okay. Και υπάρχει όμως μετά και το format που διαλέγεις. Και πλέον υπάρχει το JPEG Lossless, το οποίο είναι JPEG, για το Pro RAW λέμε πάντα, έτσι. Είναι JPEG, αλλά ας το πούμε ασυμπίεστο, το οποίο βγαίνει είναι γαϊδούρι. Δηλαδή τραβάζει μια φωτογραφία, ξέρω εγώ, και είναι 75 MB. Υπάρχει το JPEG Excel Lossless, το οποίο και υποστηρίζει διάφορα πράγματα που δεν υποστηρίζει το JPEG, αλλά ακόμα και να μην έχει τέτοιες διαφορές, πετυχαίνει καλύτερη συμπίεση και αντί να είναι, ξέρω εγώ, 75 MB, είναι 50. Αυτό δεν είναι αμελητή διαφορά. Το να γλιτώνεις αναλήψη 25 MB.
Όχι, νομίζω είναι κάτι ανάλογο με το HIF που είπες. Δηλαδή και το HIF έχει μεγάλη διαφορά από τα άλλα format.
Ναι. Και υπάρχει και το JPEG Excel Lossy που παίζει εκεί η συμπίεση. Αλλά η λογική είναι ότι φροντίζουμε να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στο lossless, τέλος πάντων, η ποιότητα, αλλά δίνουμε περισσότερο πόνο με συμπίεση. Η κλασική προσέγγιση σε τέτοιες περιπτώσεις. Και εκεί, ξέρω εγώ, βγαίνει 20 MB το αρχείο. Και για να σας διευκολύνουμε όλους εσάς που θέλετε να βάλετε χέρι μετά, τέλος πάντων, σε αρχεία πρόωρο, αντί να πούμε ότι το τέλος πάντων είναι .jxl, φροντίζουμε το container να είναι .dng, οπότε τα πετάς μέσα σε Lightroom, ξέρω εγώ, και τέτοια, και λειτουργεί ο πράμας. Το έχουμε. Και λειτουργεί έτσι κι αλλιώς και στα λειτουργικά συστήματα της Apple, ξέρω εγώ. Αλλά, ρε παιδί μου, το JPEG Excel υποστηρίζει διάφορα πράγματα που το JPEG το ίδιο, το οποίο είναι παμπάλαιο, έτσι, πολύ απλά δεν τα υποστηρίζει. Κάποια πράγματα που δεν υποστηρίζει ούτε το HIF, ή κάποια πράγματα που τέλος πάντων τα υποστηρίζει το HIF, αλλά το JPEG Excel τα κάνει πιο σόι. Αλλά το θέμα είναι ότι, εντάξει, βασικά θεωρείται σημαντικό βήμα, ως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι είναι ένα format που για τον ΑΒΓ λόγο τον υιοθετεί η Apple, διότι δεν είναι η πρώτη που το υιοθετεί, νομίζω και η Samsung έχει κάνει κάτι παρόμοιο. Αλλά αλλιώς κοιτάζει και προσαρμόζεται η αγορά, αν προσαρμοστεί βέβαια, δεν είναι αυτονόητο, σε ένα δρόμο που διαλέγει η Apple και παλιώς σε ένα δρόμο που διαλέγει η Samsung. Τώρα, αυτό γιατί συμβαίνει είναι άλλη συζήτηση, αρέσει δεν αρέσει, it is what it is. Αλλά αντίστοιχα, ας πούμε, και το HIF που διάλεξε η Apple, ναι μεν πήρε κάποιο εκτόπισμα με την υποστήριξη της Apple, αλλά τελικά δεν υποστηρίχθηκε οικουμενικά. Δηλαδή δεν είναι σίγουρη επιτυχία. Απ' την άλλη, η Apple είναι σε φάση στο δικό μου το οικοσύστημα, εγώ είμαι jet. Deal with it. Εντάξει. Αυτό είναι το κλασικό πράγμα που έχει. Θεωρητικά θα μπορούσε να αρχίσει να το χρησιμοποιεί αυτό το format και για τα άλλα σενάρια, τα πιο συμπιεσμένα, όταν δεν θέλεις να τραβήξεις πρόωρο, αλλά φαίνεται να μην το κάνει. Ίσως να θεωρεί ότι δεν αξίζει τον κόπο, με τη λογική ότι έκανε ό,τι πιο custom δουλειά έκανε με τα HIF, και σου λέει, άμα είναι να μπω στον κόπο να τα αλλάξω όταν θα έχει κάποιο έξτρα νόημα, ποιος ξέρει. Ή μπορεί να είναι θέμα timing. Δεν ξέρω, αλήθεια. Λέμε τώρα. Αλλά, οκ. Okay. Πάει γι' αυτό. Και τώρα εδώ πέρα είναι... θα δεις πόσο ευχάριστα να πάει, Λεωνίδα.
Νομίζω ότι κλείδωσα το.
Όχι, όχι, γιατί έβγαλε το κλασικό που δοκιμάζει τα νέα iPhone ως την Man πάνω σε κάποιο ταξίδι, και αυτή τη φορά το μενού είχε Κένια. Οι άλλοι πάνε και φωτογραφίζουν μοτίβα, τις γειτονιές τους, κάτι και τα λοιπά, και σου λέει, και γιατί να μην τραβήξω από ελικόπτερο πριν πάω να συναντήσω έναν ελέφαντα. Αλλά, δηλαδή, έχει πράγματα, έχει θέματα να τραβήξει ο άνθρωπος και μπορεί να δοκιμάσει stuff. Και έχει απόψεις. Πρώτα απ' όλα, πετάει τη σκούφια του για τον Ultra Wide που πήγε 48 MP, γιατί σου λέει περισσότερη λεπτομέρεια κτλ. Και με διευκολύνει σε κάποια σενάρια που προηγουμένως ήθελα το εύρος, αλλά επειδή ήθελα τη λεπτομέρεια που μου έδινε μόνο ο βασικός, γύριζα στο βασικό και στην ουσία έκανα μια ανάποδη θυσία. Δηλαδή δεν έπιανα το καδράρισμα που θα με βόλευε, έπιανα την ποιότητα που θα με βόλευε. Και άλλες φορές θα έκανα την ανάποδη θυσία και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Οπότε, εντάξει, ξέρω εγώ. Λέει ο φακός έχει μείνει ο ίδιος ο αισθητήρας που έχει αλλάξει και κάπως έτσι φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έμεινε ικανοποιημένος τουλάχιστον από αυτή τη φάση. Σκρολάρω εδώ τις φωτογραφίες του ελέφαντα.
Εγώ μπορείς να πεις γιατί δεν μπορώ να βγάλω τέτοιες φωτογραφίες.
Αυτή είναι η διαφορά, φίλε, γιατί αυτός είναι φωτογράφος.
Τι διαφορά, το ίδιο κουμπί πατάμε.
Άμα το ζήτημα είναι το κουμπί.
Όχι, αυτός πατάει το καινούριο τώρα.
Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό, σύμφωνα με τη θεωρία του Λεωνίδα, αυτό που χωρίζει έναν μη φωτογράφο από φωτογράφο είναι ότι ο φωτογράφος έχει καταλάβει πού είναι το κουμπί. Όλα τα υπόλοιπα είναι σταθερά.
Αυτό δεν μου λείπει κάτι, η αλήθεια είναι.
Καλά, μήνυμου σου λείπει ο ελέφαντας.
Ναι, δεν έχω ελέφαντα και βλέπω και κάτι πουλιά εδώ, γιατί ναι, δεν έχω πια ποσά.
Λέει λοιπόν ότι υπάρχει και διαφορά στο μάκρο, γιατί αυτή τη φορά συνεισφέρει στο μάκρο και ο υπερευρυγόνιος που είναι, είπαμε, είναι 48. Εκείνος βλέπει ουσιαστική διαφορά στο μάκρο. Λέω εκείνος επειδή στο Petapixel ο Νίκολς ήταν φάση πιο ντεμή. Και η θεωρία του είναι ότι βλέπει καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά όταν πάει, ρε παιδί μου, και κροπάρει το τσιτό στο αρχείο και κροπάρει πολύ κοντά, δεν φαίνεται σαν να έχει, τέλος πάντων, περισσότερα pixels, ας το πούμε έτσι, και θεωρεί ότι ίσως το καλύτερο αποτέλεσμα που βλέπει στην πράξη, ότι μάλλον είναι θέμα software παρά κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω, είναι λίγο, έχει και το περίεργο ότι για τους περισσότερους, αν και νομίζω, εντάξει, ότι μπορείς να του βάλεις χέρι να το, αν θυμάμαι καλά δηλαδή, να του πεις να μην το γυρίζει αυτόματα, είναι ότι το σύστημα, αν είναι να αλλάξει, όταν πηγαίνεις και μπλέκεις σε μάκρο, τέλος πάντων, αν είναι να αλλάξει αισθητήρα και φακό, διαλέγει για λίγο μόνο του, χωρίς να σε ρωτήσει, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι παίζει εκεί πέρα.
Νομίζω ότι αυτό το ενεργοποιείς, αν θες. Την αυτόματη αλλαγή που λες.
Ναι, αν θυμάμαι καλά, έχει μια τέτοια ρύθμιση. Οκ, αλλά λίγο πιο σφιγμένος είναι με το camera control. Και αυτό το σφίξιμο το ακούω για παλού, βασικά. Πρώτον, η γενική εντύπωση είναι ότι το camera control είναι σε πολύ καλό σημείο. Είτε θες να τραβήξεις landscape και είναι εκεί που είναι λογικό να πάει το δάχτυλό σου, όπως περιμένεις από μια μηχανή compact, ας πούμε. Είτε θες να τραβήξεις με το τηλέφωνο όρθιο, ακόμη και selfie, γιατί έτσι όπως το πιάνεις, ο αντίχειράς σου, αν είσαι δεξιόχειρας, πέφτει εκεί πέρα. Αν είσαι αριστερόχειρας, που εκεί είχα την απορία, αν είσαι αριστερόχειρας, είναι εύκολο στην ουσία να καταλήγεις στο σωστό σημείο δείκτη σου.
Ή να μην τραβάς selfie.
Εντάξει, αυτό είναι προσωπική επιλογή. Εντάξει, okay. Οπότε προς αυτό τουλάχιστον, αν το δούμε καθαρά σαν κουμπί κλίστρου, η αρχική μου υπόθεση ότι το σημείο είναι εκείνο που θα το κάνει διευκόλυνση μεγάλη, μάλλον πέφτει μέσα. Εκεί που είναι πιο περίεργα τα πράγματα είναι στις υπόλοιπες αλληλεπιδράσεις. Λέει ότι είναι πολύ καλή φάση που μπορείς, έχεις ένα κουμπί που με ένα πάτημα θεωρείται αυτονόητο ότι θα πάει στην όποια εφαρμογή έχεις ρυθμίσει, τέλος πάντων, για να τραβήξεις φωτογραφίες. Οπότε είναι ο πιο γρήγορος τρόπος στην ουσία να είσαι σε ετοιμότητα για τη φάση. Αλλά είναι πολύ εύκολο να το πειράξεις κατά λάθος.
Να το πατήσεις δηλαδή κατά λάθος.
Ναι, ή τουλάχιστον είναι πολύ εύκολο για όσους τα έχουν φρέσκα και δεν έχουν προλάβει να συνηθίσουν. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι το πρώτο που είναι χειρότερο ενδεχόμενο, μπορεί να είναι το δεύτερο που είναι καλύτερο ενδεχόμενο. Θα δούμε. Δεν έχει ακόμα και αυτό το ενδιάμεσο βήμα για το focus. Θα έρθει με update, οπότε αυτό δεν μπορούσε να το δοκιμάσει κανένας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνει από διαφορές την πίεση και τέτοια. Και εκεί σου λέει πάλι, δεν έχω συνηθίσει, δεν έχω, μήπως παρά είναι και τα λοιπά, κατά λάθος έμπαινα σε ρυθμίσεις, ενώ δεν ήθελα να μπω σε ρυθμίσεις.
Δεν ξέρω και το scrolling που κάνεις το δεξιά-αριστερά αν είναι αρκετά ακριβές, γιατί έβλεπα και στα βίντεο της παρουσίασης ότι ψιλοπέζανε, δηλαδή πήγαινε μία παρακάτω ρύθμιση και τα γύρναγε. Δεν ξέρω αν έχουν λίγο ρύθμιση, λίγο καλυμπράρισμα, η ευαισθησία.
Το θετικό είναι ότι μπορείς να πας και να του κόψεις πράγματα από εκεί.
Mm.
Δηλαδή, άμα δεν τα χρειάζεσαι όλα και απλά γίνεται ένα χάος και καταλήγεις πότε εδώ, πότε εκεί, ενώ ήθελες κάπου αλλού, μπορείς να του πεις αυτά δεν θα μου τα βγάζεις, αυτά δεν θα μου τα βγάζεις. Αν θες να το κάνεις να είναι ένα ξερό κουμπί για κλίστρο, γίνεται. Ακόμα και μια ρύθμιση που έχει, η οποία είναι λίγο περίεργη. Όταν πηγαίνεις να τραβήξεις, σου εξαφανίζει όλο το UI του camera app. Και όλη η οθόνη είναι καθαρό viewfinder, δεν έχει τίποτα άλλο. Βλέπεις το καθαρισμά σου.
Mm.
Αλλά το θέμα είναι ότι αν θες να πειράξεις κάτι με το UI, πρέπει να περιμένεις λίγα δευτερόλεπτα για να ξανακάνει fade in. Αυτό να τα άκουσα, επειδή τα άκουσα από κάποιον που δεν είχε προλάβει να ψάξει παραπάνω. Αυτό, δηλαδή, μόνο το φαντάστηκα ήταν εκνευριστικό. Γιατί ναι, μεν μπορείς να πειράξεις πράγματα από το ίδιο το camera button, οπότε η σκέψη μάλλον είναι ότι ναι, μπορώ από εκεί να κάνω πράγματα γρήγορα γιατί να μπλέξω στο UI, αλλά δεν είναι τα πάντα όλα σε εκείνο το UI. Ενώ είναι τα πάντα όλα στο UI της όποιας εφαρμογής. Και ευτυχώς απενεργοποιείται αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχει πράγματα να πειράξεις και να το φέρεις στα μέτρα σου, οπότε είναι ένα ερωτηματικό λίγο η ευαισθησία της υπόθεσης, είναι το τι ζύγι μπορεί να βρει ο καθένας. Θέλει λίγο δούλεμα λίγο αυτό. Πες, είναι ένα ερωτηματικό.
Εγώ σου λέω και σου λέω και στην προηγούμενη φορά ότι δεν με πείθει λίγο το σημείο του κουμπιού. Έτσι όπως το χρησιμοποιώ, θα το χρησιμοποιήσω εγώ. Δηλαδή, ειδικά στο κάθετο, δεν ξέρω αν θα με βόλευε. Στο οριζόντιο, οκ. Okay.
Κοίτα, επειδή σε αυτό διαφωνούν. Μάλλον διαφωνούν όλοι μαζί σου. Δηλαδή, αν συμφωνούν σε κάτι, είναι ότι η θέση του κουμπιού είναι jet και έχουν ζήτημα κάθετο με τα υπόλοιπα. Ναι, και στο κάθετο. Και στο κάθετο. Γιατί πέφτει εκεί ο αντίχειρας, αν είσαι δεξιόχειρας, αυτό που έλεγα πριν. Και ο δείκτης, αν είσαι αριστερόχειρας.
Ναι. Δεν ξέρω, ίσως το κρατάω πιο ψηλά συνήθως. Ξέρω εγώ τι να πω.
Μπορεί να το κρατάς πιο ψηλά επειδή έχεις συνηθίσει να πρέπει να πατήσεις, ξέρω εγώ, το action button ή τέτοιο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό πλέον.
Ναι, απλά σκέφτομαι ότι άμα το κατεβάσεις, ουσιαστικά σηκώσεις το τηλέφωνο πιο πάνω στο αντίχειρας να πέφτει στο καινούριο κουμπί, σε Max, ας πούμε, το βάρος θα είναι, ξέρεις, δυσανάλογο. Ρε, θα έχεις όλο το βάρος στον αέρα ουσιαστικά του κινητού. Και αυτό δεν ξέρω πόσο θα με βολεύει. Αυτό σου λέω, εικάζω έτσι, δεν ξέρω. Πρέπει να το πιάσω στα χέρια μου το πράγμα.
Οπότε, ναι, παίζουν εδώ πέρα κάτι ερωτηματικά, αλλά ευτυχώς παίζουν και ένα μάτσο settings, οπότε βοηθάνε σε αυτή την περίπτωση. Είμαι πολύ περίεργος για την όλη φάση. Από εκεί και πέρα λέει, εντάξει, για τη Fusion κάμερα που είναι η καινούργια βασική, παραμένει 48 και τα λοιπά. Αυτό γιατί δεν έχει αλλάξει φοβερά, αλλά έχει γίνει πιο γρήγορη. Και λέει ότι έχει όντως, παιδί μου, διαφορά αυτό. Μπορείς να κάνεις δουλειά πολύ πιο γρήγορα, να εστιάσεις πιο γρήγορα κτλ. Αλλά εντάξει, λέει, άμα δώσει πολύ πόνο διαδοχικά, αρχίζει και ζεσταίνεται, λέει. Να κάνει. Okay. Ενώ λέει, αν την έχεις δει να χρησιμοποιείς photographic styles, που του αρέσανε αυτή τη δόση, και θες να κάνεις ρηπή, με ρηπή δεν σηκώνει το σύστημα photographic styles, λυγίζει. Δεν προσπαθεί καν. Απλά κάνει τη ρηπή, ξερά.
Είναι κάτι που δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου ακόμα τα στυλ τα φωτογραφικά.
Κοίτα, τα photographic styles.
Έχω τα default, έτσι, αυτά τα έτοιμα, τα φίλτρα, τα κλασικά.
Ναι, πρόβλημα. Που τα έχει, αυτά νομίζω άρχισε να τα βάζει στο 13.
Απλά υποτίθεται πας στα settings και μετά τα ψιλοπειράζεις και τέτοια. Ναι, δεν ξέρω τι να κάνω. Η αλήθεια είναι.
Εγώ δεν είμαι φίλος. Δεν είμαι φίλος για ποιο λόγο. Επειδή η λήψη που θα κάνεις με photographic style την παντρεύεσαι. Ενώ η τσακμινιά που παίζει εδώ είναι ότι μπορείς κατόπιν εορτής να πας να αφαιρέσεις το photographic style, πράγμα που σημαίνει ότι η καταγραφή γίνεται αλλιώς, κρατάει περισσότερα δεδομένα ρυθμίσεων, άρα μετά μπορείς να τα πειράξεις αυτά τα δεδομένα. Δεν είναι ότι πηγαίνει, τραβάει, κάνει τις όποιες αλλαγές, σώζει ένα αρχείο και that's it. Μπορείς να βάλεις χέρι, ρε παιδί μου. Και μπορείς να προσαρμόσεις πιο ελεύθερα κάποιους παράγοντες σε photographic style και πριν, και να πεις στη μηχανή, και φτάσαμε, στο τηλέφωνο, ότι θα χρησιμοποιήσεις αυτό το photographic style μέχρι να σου πω εγώ κάτι άλλο, αλλά και on the fly να το προσαρμόσεις, ρε παιδί μου, λίγο. Και λέει ο Austin Mann ότι έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά. Το είπα αυτό στην παρουσίαση Apple, αλλά δεν ξέρεις πώς το υπολογίζεις, τι σημαίνει αυτό να σου το λέει εκείνη την ώρα, πόσο είναι ουσιαστική βελτίωση, δεν είναι ουσιαστική βελτίωση. Και έχουν, λέει, κάνει πολύ καλύτερη δουλειά με τα photographic styles όταν έχει να κουμαντάρει διαφορετικές επιδερμίδες και διαφορετικά χρώματα δέρματος κτλ. Τώρα δηλαδή μπορείς να βάλεις ένα style το οποίο μπορεί να αλλάζει τα φώτα, ξέρω εγώ, στην εικόνα σου, αλλά να μην παίρνεις βάρνα με τον ίδιο τρόπο που έπαιρνες βάρνα πριν τις επιδερμίδες.
Ναι, είναι ολοπράσινο, ξέρω, αλλά η επιδερμίδα είναι σωστή.
Ναι, ναι. Έχει, και λέει ότι σύμφωνα με τον Mann φαίνεται η βελτίωση αυτή.
Μπορούμε να πούμε τα φωτογραφικά στυλ ότι είναι κάτι σαν τα loot lat, που στο διάλογο τα λέμε στις άλλες εφαρμογές, κάτι τέτοιο. Μπορώ να πούμε ότι σαν αυτά λειτουργούν ουσιαστικά.
Ναι, νομίζω ότι δεν είναι κακός παραλληλισμός. Ειδικά τώρα που... βέβαια, εδώ δεν σε αφήνει να βάλεις δικά σου. Απ' την άλλη, βέβαια, άμα τραβήξεις προωρό σου, λέει βάλ το... και κάντε ό,τι θες. Εντάξει, οκ.
Okay. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Αλλά, ναι, ας το πούμε παρόμοια φάση. Ναι. Με τη λογική ότι είναι κάτι που μπορείς να εφαρμόσεις, να πειράξεις ξεχωριστά και τέτοια, και τώρα δεν πηγαίνει. Γιατί υπήρχαν μερικοί που τραβάγανε τις φωτογραφίες διπλές. Σου λέει, εγώ νομίζω ότι αυτό το photographic style είναι καλή φάση τώρα. Αλλά επειδή την άλλη εβδομάδα μπορεί να ξυνήσω και να μην μπορώ να. Δηλαδή, μου φανεί κακή ιδέα κατόπιν εορτής. Αλλά πώς θα ξανακάνω τη λήψη. Κάνανε μία κανονικά και μία με photographic style. Αυτό από μόνο είναι μαρτύριο. Οπότε το λες καλό. Είδε λίγο και τα του βίντεο εκεί πέρα. Που περίμενα να το σχολιάσει. Αλλά λέει, εντάξει, ξέρω εγώ, το 4K120, πολύ καλή φάση, super. Αλλά εντάξει, λέει, έχει νόημα μόνο αν σε ενδιαφέρει το slow motion και τα λοιπά. Και περίμενα να πει, επειδή πιάνει 4 terabyte ανά nanosecond. Αλλά δεν μου έκανε το χάρη, τη χάρη εδώ πέρα για τη φάση. Στάθηκε όμως, μου έκανε μια χάρη που δεν περίμενα, στάθηκε στα του ήχου και λέει ότι είναι εύκολο. Γενικά όλοι ξεχνάμε το τι παίζει με τον ήχο. Και ναι, μεν ωραία special audio, στέρεο και δεν ξέρω και εγώ τι και τέτοια. Αλλά αυτό που είπε η Apple ότι κουμαντάρει καλύτερα, λέει, το θόρυβο από άνεμο, ισχύει. Γιατί προηγουμένως, λέει, αν ήθελες τέλος πάντων να έχεις ελπίδα, έπρεπε να κοτσάρεις άλλο μικρόφωνο πάνω που να κόβει. Δεν την πάλευε σε τις συνθήκες δεν την πάλευαν τα μικρόφωνα του iPhone. Ενώ τώρα, λέει, έχουν κάνει πιο σωή δουλειά και μπορείς να κάνεις, λέει, προφανώς άμα είναι κάτι extreme πάλι θα θέλει, okay. Τα εξειδικευμένα μικρόφωνα προφανώς κάνουν καλύτερη δουλειά, αλλά τώρα μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα σε συνθήκες που προηγουμένως δεν. Και λέει, ήθελα να έχω δείγματα, λέει, σε αυτό το άρθρο για να το ακούσετε, ξέρω εγώ, πριν και μετά και τα λοιπά, αλλά η σύνδεσή μου με Starlink από Κένια είναι αργή και
και ο ελέφαντας περπατάει γρήγορα και δεν μπορώ να προλάβω το δορυφόρο.
Ναι, ναι, είναι, okay. Οπότε, έχει εκεί πέρα κάτι ευχούλες. Σου λέει, εντάξει, θα θέλα, λέει, και ο τηλεφακός να είναι 48 MP για να μην είμαστε 48-48-12.
Δηλαδή...
Εντάξει, αυτό είναι λογικό.
Αυτό το λέω από πέρσι εγώ, ότι έπρεπε οι φακοί να είναι οι ίδιοι παντού.
Δεν θέλει εξυπνάδα. Όλοι ωφελούνται από το να είναι ίδιοι, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτό σου απαντάω κάθε φορά. Δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Και τι τους έχουμε εκεί πάνω για να κάνουν τα δύσκολα.
Τι τους δίνουμε το 1500, ξέρω εγώ, κάθε τόσο.
Ακριβώς. Κάθονται, κολοβαράνε.
Έχεις και στα δίκια σου. Είναι δύσκολο, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προφανώς είναι στόχος, αλλά είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
Και θέλω και 48 και μπροστά, selfie.
Θείος, ναι. Μπράβο.
Αυτή είναι η κάμερα που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος. Είναι αυτή και έχει μείνει στο 12. Δηλαδή, εντάξει.
Να σου πω τώρα, με το μέγεθος του αισθητήρα που χωράει εκεί πέρα, ας μείνει εκεί πέρα. Άστο. Τι να λέμε. Έχουν κάτι, οι κατασκευαστές έχουν βάλει παραπάνω megapixels και τέτοια, μπράβο, αλλά. Μα το Θεό, είναι οι χειρότερες κάμερες σε οποιοδήποτε τηλέφωνο.
Τουλάχιστον ξέρεις να την πειράζουν εσωτερικά, ρε παιδί. Να βελτιώνεται. Γιατί όντως η selfie χτυπάει άσχημα. Δηλαδή, αν έχεις τραβήξει τη 48 και μετά τραβήξεις με τη selfie, είναι πολύ χαλή.
Πάντως, για αυτό το λόγο έχασε πόντιο στο DxO Mark, γιατί σου λέει. Ήταν πολύ ποντιακός ο τρόπος να το θέσουν αυτό. Λέει, δεν διατηρείται η ίδια ποιότητα και η ίδια λεπτομέρεια σε όλο το εύρος Zoom, που με θίγει σε όλα τα επίπεδα αυτή η φράση. Λέει, ειδικά, λέει, μεταξύ 2 επί και 5 επί. Φυσικά, δηλαδή σε εκεί που αναλαμβάνει ο δωδεκάρης. Ναι, προφανώς. Μια άλλη ευκούλα εδώ του Austin Mann είναι κάπως να γίνει μόντα για photographic styles και σε προ-ρο. Δηλαδή, τόσο του αρέσανε σε φάση που σου λέει ότι δεν θα με χάλαγε να παίζει κάπως και σε προ-ρο. Τώρα, εντάξει, σε αυτό δεν θα του κάνει χατήρι η Apple, γιατί λέει, τώρα, ρε παιδί μου, όταν είσαι σε φάση τραβάω σε φωτογραφία, αλλά κρατήσεις παρατεταμένα το πλήκτρο και το series λίγο ή κάτι τέτοιο, γίνεται, το γυρνάει σε βίντεο, το quick take που λέει.
Mm.
Που πλέον το quick take νομίζω είναι η πρώτη φορά, επειδή έγινε και η μόντα με τα μικρόφωνα, που καταγράφει ήχο στέρεο, ενώ πριν ήταν πάντα μονοφωνικό. Τέλος πάντων, λεπτομέρεια. Οκ. Okay. Και έχει, πάντα έχει και λίγο περίεργη ανάλυση το quick take. Το quick take σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι λίγο ανάμεικτη η φάση. Γιατί λέει, τέλος πάντων, ποτέ δεν θέλω έτσι στο ξαφνικό, λέει, να κάνω μετάβαση από φωτογραφία σε βίντεο, ή θα κάνω το ένα ή θα κάνω το άλλο, οπότε θα προτιμούσα, τέλος πάντων, κάπως να παίξει εκεί με τις ρηπές. Δεν θα στο κάνω αυτό, χατήρια. Γιατί τώρα είναι, αυτό είναι πιο, ας το πούμε, προσωπική βολή, δεν νομίζω να σου νοιάζει. Απ' την άλλη, βέβαια, έχω μια χρόνια απορία για το ποιος έχει πάρει χαμπάρι και χρησιμοποιεί ουσιοδός και μια κάποια συχνότητα το quick take.
Εγώ το ξεχνάω πάντα.
Δεν ξέρω. Οπότε, αρκετά cool. Είχε ζουμάκι, αλλά είχε ζουμάκι, ρε παιδί μου, με τρόπο...
Εύπεπτο.
Εύπεπτο. Τα πάει καλά σε αυτά ο Austin Mann. Αλλά, επειδή δεν ήξερα, μπορεί να βαρύνουμε, αδερφέ. Μπορεί να κάτι... Θα θέλετε, λέω, θα μου γκρινιάξει ο άλλος τώρα, τόση ώρα. Κάτι...
Όχι, είδες, ήμουν καλό παιδί, δεν έκανα, δεν είπα τίποτα.
Κάτι, κάπως πρέπει, ξέρω εγώ, κάπως πρέπει να το...
Να τον γλυκάνω.
Ναι, κάπως να το κανονίσουμε λίγο αυτό, αδερφέ. Λοιπόν, λέει ότι σύμφωνα με ένα τέστερ εκεί πέρα, έναν Κινέζο, που πήγε και έκανε κάτι δοκιμές εκεί για αυτονομία μπαταρίας μετά την εφαρμογή του iOS 18, λέει τουλάχιστον στο workflow με το οποίο αυτός κάνει δοκιμή, το iPhone 15 Pro Max με το iOS 18 στο workflow της δοκιμής καταλήγει με μία ώρα παραπάνω αυτονομία. Ενώ το Pro κερδίζει περίπου ένα μισάωρο.
Εμένα μου είπαν ότι ακόμα και στο 13 το iPhone έχει μία διαφορά θετική στην μπαταρία τώρα. Δεν ξέρω αν είναι. Θα λέω και αν είναι γενικό το φαινόμενο. Απλά δεν θα είναι τόσο μεγάλη διαφορά όπως είναι στο Pro Max. Δεν ξέρω εσύ αν είδες.
Εγώ που να δω. Εγώ κάνω να αλλάξω μπαταρία. Δεν έχει νόημα να αναρωτηθώ για τη φάση. Γιατί έχει φτάσει στο 83, κάτι τέτοιο, 82.
Άσε με, γιατί είδα σήμερα ξαφνικά πήγαινε στο 97 η δικιά μου. Εκεί που ήταν 100%. Δεν ξέρω τώρα με το iOS 18 έκανε κανένα καλυμπράρισμα περίεργο. Και έκανε refresh.
Μπορεί και σίγουρα επιβαρύνεται μετά, ξέρεις, με το re-indexing εκεί τις πρώτες μέρες που δίνει πόνο, ό,τι και αν είναι. Και πάλι καλά, λες, γιατί ένας ακόμη έτσι πιο γρήγορος. Εγώ ξέρω ότι ζορίζω, δηλαδή πάω γυρεύοντας, επειδή μπορεί να παρατήσω, ξέρω, κάπου στην κουζίνα, στο μπάνιο, κάτι το τηλέφωνο και να ακούω podcast. Καλό δεν κάνω σε αυτή τη φάση.
Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι πατώντας να. Ξέρεις, μου πέταξε, αυτό είναι μάλλον του iOS 18, έτσι, μου πέταξε ειδοποίηση ότι σας προτείνουμε να βάσει των μοτίβων χρήσης και αυτά, να ορίσετε την μπαταρία στο όριο του 95%. Και το έκανα αυτόματα και μπήκα μέσα και είδα και το νέο UI, γιατί δεν το είχα δει, της μπαταρίας που έχει μια ολόκληρη γραμμή που διαλέγεις εσύ το ποσοστό που θες να περιορίσεις τη φόρτιση. Να σου πω την αλήθεια, το άκουσα σε φάση πειραματισμού, ρε, να δω τι, αν όντως... Θα βοηθήσει.
Δεν έχει νόημα. Η καλύτερη φάση είναι αυτό που με βάση τη συνήθεια στο πρόγραμμά σου το πηγαίνει μέχρι το 80 και όταν υποθέτει ότι μάλλον το χρειάζεσαι, σε φάση της μέρας που το χρειάζεται, το πηγαίνει στο 100. Αυτή είναι η καλύτερη φάση. Έχεις best of both worlds.
Επειδή μου είπε 95 που το εντάξει, ένα 5% δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, λέω ας το δοκιμάσω να δω τι παίζει. Κυρίως το θέλω σε φάσεις που αναγκάζομαι και το έχω στην πρίζα συνέχεια το τηλέφωνο, σε φάση είμαι στο αμάξι και είναι συνδεδεμένο, ξέρεις, για να παίζει μουσική κτλ. Που εκεί όσο να είναι ζορίζεται η μπαταρία, παιδί μου, εντάξει.
Έχετε πάντα αυτές τις φοβίες κρεαζέντες. Έχει τύχει τώρα, είναι πραγματικά, είναι λες και ο κόσμος προσπαθεί να το σκεφτεί όλο ανάποδα αυτό. Έκανε τέτοιο, έτυχε αυτές τις μέρες, εκεί που κλείνει χρόνο στην ουσία το iPhone 15 και έσκασε η Julie Clover από το Mac Rumors και λέει, κοιτάξτε, δείτε, εγώ λέει, πέρυσι όταν το πήρα, λέει, το Pro Max, αποφάσισα ότι θα κάνω ένα πείραμα. και θα το βάλω να έχει κόφτη στο 80%. Όχι 80% και εκεί που νομίζει να το πηγαίνει 100, 80%.
Ναι, ναι.
Δηλαδή έβγαλα όλη τη χρονιά, λέει, με max στάθμη 80%. Και ήθελα να δω τι επίπτωση θα έχει στην υγεία της μπαταρίας μετά από ένα χρόνο. Έτσι.
Mm.
Και σου λέει, λοιπόν, ότι με τη μία ή την άλλη προσέγγιση, γιατί έχει και το Pro. Το Pro, λέει, το χρησιμοποιούσα κάθε μέρα και το γέμιζα μέχρι 100% τη νύχτα.
Το άφηνε τη νύχτα να φορτίζει, δηλαδή.
Ναι, ναι. Και σου λέει ότι η διαφορά στην υγεία της μπαταρίας τελική είναι πολύ μικρή.
Εγώ να σου πω, το αποφεύγω να το αφήνω στην πρίζα τη νύχτα, αλλά μου φαίνεται ότι θα αρχίσω να το... Όχι, γιατί δεν το χρειάζομαι κιόλας, γιατί είναι... μου φτάνει.
Ναι, αυτό δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Αυτό είναι τελείως ανάποδο από αυτό που πρέπει να κάνεις. Διότι όταν το αφήνεις τη νύχτα και ξέρει ότι δεν κινείται κτλ., όλη τη νύχτα σχεδόν θα το κρατήσει το 80%. Και 2-3 ώρες πριν έρθει η ώρα και καλά ξυπνήσεις, θα πηγαίνει και να το γεμίζει τσουκουτσούκου.
Θα σε ακούσω, θα το αρχίσω να το βάζω στην πρίζα. Κάποια στιγμή θα αρχίσει να ενεργοποιεί.
Yeah, είναι όλα σας τα ένστικτα για τις μπαταρίες, κατά πάσα πιθανότητα είναι λάθος.
Εμένα είναι σίγουρα, εγώ το αναγνωρίζω ότι έχω παράξενα άγχη με την μπαταρία.
Το ρεζουμέ τώρα με αυτό που δοκίμασε η Clover είναι το εξής, ότι για αμελητέα κέρδη στην υγεία της μπαταρίας ήμουνα ένα χρόνο με το 1/5 της χωρητικότητας της μπαταρίας off. Τι ήταν στην τελική πιο σημαντικό για αυτό το χρόνο? Το ότι κέρδισα, ξέρω εγώ, 3% στο battery health, ή ότι δεν είχα ποτέ την πλήρη αυτονομία του τηλεφώνου?
Πάντως έλεγε ότι ακόμα και με το hard, έτσι, με το όριο αυτό το 80%, κάποια στιγμή το σύστημα την φόρτιζε μέχρι το 100% για να μην φρικάρει τελείως η μπαταρία. Δηλαδή αυτό έλεγε. Σε κάποια φάση έβλεπα το σύστημα να τη φορτίζει στο 100% για να καλυμπράρει την μπαταρία και να μην χάσει τελείως το...
Εντάξει, αυτό είναι πιο περιστασιακό στη χάση και στη φέξη. Εντάξει. Και εκεί βλέπεις ότι το σύστημα κάνει stuff επειδή ξέρουν.
Ωραία, Μάνο, θα το γυρίσω στη βελτιστοποίηση και θα μου πάρεις μπαταρία, να ξέρεις.
Ναι, θα σου πάρω μπαταρία. Θα πάρω τη δική μου πρώτα.
Που στο διάολο είναι η βελτιστοποίηση. Α, μου λέει και τους κύκλους φόρτισης πια. Wow.
Ναι. Do it, παιδιά, do it. Μην είστε, δηλαδή, χαντακώνεστε, αν το πηγαίνετε έτσι, απλά χαντακώνεστε χωρίς να υπάρχει ουσιώδες κέρδος.
Για να το δω.
Και με αυτές τις καζομάρες που κάνεις, πώς θα ζήσεις τη μία ώρα μπαταρία έξτρα?
Όχι, δεν έχω. Είμαι τελείως ευχαριστημένος με την μπαταρία του. Εντάξει, προερχόμενο και από κινητό που πέθανε η μπαταρία, έτσι. Η διαφορά είναι.
Και η πλάκα είναι ότι τα 16άρια, γενικά και Δίτα Προ, έχουν ακόμη μεγαλύτερη αστρονομία. Και όχι κάτι ψηλά. Δηλαδή, έχουν διαφορά. Και δεν υπόνο η φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι OK με το 12άρι το Pro Max γενικά. Με μοναδική εξαίρεση τις ημέρες της Gamescom. Εντάξει. Είμαι OK που άμα καθίσω και βάλω τις ώρες που δηλώνει η Apple, σαν μπούσουλα, ρε παιδί μου, του στείλω ότι με τον τρόπο που μετράει η Apple δηλώνει τόσα και στο άλλο μοντέλο δηλώνει πιο τόσα και στο άλλο μοντέλο δηλώνει πιο τόσα. Το ταβάνι μου με το 12άρι το Pro Max είναι τα 2/3 του ταβάνιου του 16 Pro Max. Δηλαδή, είναι 50% πάνω το 16 Pro Max. Το 50% πάνω δεν είναι άστιο. Μεγάλη απόσταση.
Πάντως πρέπει όντως να έχει κάνει δουλειά και το iOS 18, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή, το λέγανε και οι ίδιοι ότι κάνει διαφορετική διαχείριση. Πρέπει να έχει κάνει...
Αυτό όταν στο λέει στην παρουσίαση ότι κάνουμε...
Ναι,
αυτό δεν ξέρεις σημαίνει. Δεν ξέρεις. Λες είναι παπάντζα, δεν είναι παπάντζα. Θα μας το εξηγήσουν ποτέ έξω. Δεν ξέρεις. Απλά συμβαίνει. Και μιας λέμε για παπάντζες.
Περιμένω πολύ ώρα.
Για είναι, έχουμε και comedy σήμερα που να μην είμαστε εμείς. Μόνο το εφαρμογή Haylight που είναι πασίγνωστη, είναι τόσο πασίγνωστη που την προμοτάρει και η ίδια η Apple και on stage πολλές φορές. Έτσι. Θεωρείται super duper εναλλακτική εφαρμογή για κάμερες, για, για φωτογραφίες, να τραβάτε φωτογραφίες, υποστηρίζουν από νωρίς τα πάντα. Την είχαν ως παράδειγμα για την πρώιμη υποστήριξη του camera control και τα πάντα όλα. Έτσι.
Μπορώ να το πιστέψω, ρε φίλε.
Και στέλνουν οι τύποι ένα update στο... στους reviews του App Store. Και τρώνε άκυρο. Γιατί τρώνε άκυρο? Γιατί μια εφαρμογή που είναι φτιαγμένη για να τραβάει φωτογραφίες, σύμφωνα με τον reviewer, δεν δικαιολογεί επαρκώς γιατί χρειάζεται πρόσβαση στην κάμερα του τηλεφώνου. Προσέξτε, η αιτιολόγηση που προβάλλει η εφαρμογή στον χρήστη είναι: The camera will be used to take photographs. Ελπίζω αυτός ο reviewer να είναι, ξέρω εγώ, ινδικό χειρίδιο.
Ρε εσύ, δεν μιλάμε για μια τυχαία εφαρμογή, έτσι. Είναι εφαρμογή βραβευμένη, είναι συνέχεια πολυδιαφημισμένη, είναι ακριβή, δεν μπορώ να πεις ότι είναι και φτηνή. Ακούγεται συνέχεια, θεωρείται πρότυπο για άλλες εφαρμογές, ξέρω, δεν ξέρω πόσο καλή είναι, δεν την έχω χρησιμοποιήσει, αλλά οκ. Okay. Και ξαφνικά τι άλλαξε δηλαδή από την προηγούμενη έκδοση, δηλαδή. Ότι τι, πριν δεν χρησιμοποιούσε την κάμερα, τι, έβγαλες φωτογραφίες από το ηχιάκι, από τη θύρα φόρτισης.
Δηλαδή, εσένα σου φαίνεται χαριτωμένο τον άλλο αυτό. Συντομίζεις ότι τελείωσε το αστείο.
Όχι, χαριτωμένο δεν είναι, είναι τραγικά κωμικό. Έτσι, αυτό.
Περίμενε, θα πρέπει να αλλάξει την κλίμακά σου. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, γενικά στο App Store Reviews λένε ότι τέλος πάντων, αν αυτό το update που θες να περάσει είναι για διόρθωση bug, παρότι έχουμε ζήτημα, θα σου δώσουμε το OK, ξέρω εγώ, αλλά σε επόμενο update πρέπει να έχει λυθεί το ζήτημα. Το ζητάνε οι τύποι, περνάει το update. Αλλά έπρεπε μετά να κάνουν άλλο update και στο μισοδιάστημα πρέπει να βρουν λύση. Και με δεδομένο ότι τους είπαν ότι δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο το γιατί μια εφαρμογή που είναι εκεί για να τραβά φωτογραφίες θέλει πρόσβαση στην κάμερα, λέει, ξέρω εγώ, ας δοκιμάσω μια άλλη περιγραφή. Λοιπόν, θα σου το διαβάσω όσο έχει. Τι λέει η περιγραφή?
Θα διαβάζω το πριμάς.
Λέει, to access what the lens alone can see, a camera must ask for leave from thee. It seeks permission, clear and full, to claim, to capture light and frame the world by name. Without this grant, it cannot work its art, for privacy and safety play a part. To safeguard all that's seen within its gaze, the law requires consent in rightful ways. Thus, with permission, pictures can unfold, but first your trust is sought before control. Σε κανονικό, ιαμβικό, 15 σύλλαβο. Και το App Store Review το εγκρίνει.
Είμαι σίγουρος να το αφήσουν αυτό, έτσι, για πάντα.
Εγκεφαλικό. Λες, δεν μπορεί να είναι τόσο στόκος αυτός που μου λάχε σήμερα. Το εγκρίνει. Και φυσικά μαθεύτηκε αυτό το πράγμα και λέει, επικοινώνησε η Apple μαζί μας, που συνήθως λέει, και να μας εξηγήσει ότι αυτό, λέει, κανονικά όλο αυτό που έγινε δεν το κάνουμε, λέει, για camera apps, όπου είναι προφανές γιατί χρειάζεστε τέτοιο. Περιμένουμε, λέει, καλύτερη εξήγηση σε εφαρμογές που δεν είναι αυστηρά για τη λήψη φωτογραφιών. Αυτό, λέει, ήταν, εντάξει, λάθος.
Μας ξέφυγε. Πάλι καλά. Πάλι καλά.
Πρόσεξε, λες, ωραία, σου ξέφυγε. Ξέρεις, σου έχουν πει ότι θέλει για τα camera permissions πιο συγκεκριμένες περιγραφές. Ξέχασες ως reviewer, ξέρω εγώ, ότι ναι, γενικά, αλλά σε camera apps δεν, τι debate υπάρχει, το ξέχασες. Και ο άλλος σε τρολάρει και σου στείλει ποίημα σε ιαμβικό 15 σύλλαβο. Και το περνάς, ρε φίλε.
Για την προσπάθεια, ρε. Γιατί είναι ωραίο. Αλλά λέει, δεν θα το... Α, δεν θα το κυκλοφορήσουν, λέει, έτσι.
Ναι, γιατί σου λέει, θα τρελάνω εγώ το χρήστη μου, ρε φίλε. Να νομίζω ότι έγινε δεν ξέρω και εγώ τι. Πάθαμε όλοι μαζί ομαδικό, εγκεφαλικό. Αλλά αυτό μου θυμίζει μια φάση σε άσκηση στο στρατό, σε νυχτερινή βάρδια. Έκανα 8 το βράδυ με 8 το πρωί και έπρεπε να κανονίζω τα κανονικά τα σήματα Αλλά πηγαίνουν έρχονταν και σήματα που στην ουσία ήταν ψεύτικα, ήταν στο πλαίσιο της άσκησης. Οπότε περιέγραφαν καταστάσεις που δεν συνέβαιναν όντως. Και για να μην πάθει κανένας σοκ, υποτίθεται ότι αυτά τα σήματα ξεκινάνε και τελειώνουν γράφοντας άσκηση, άσκηση, άσκηση. Στυλ παρακάτω που λέω ότι μας την πέσανε οι Τούρκοι, δεν το εννοώ. Ξέρεις, είναι αυτό. Για να συνεννοηθούμε. Και ήταν σε ένα στάδιο της θητείας που, ρε παιδί μου, έχει ραμιά κάποια εμπιστοσύνη. Και λόγω της άσκησης ήταν ξύπνη και πρόχειρη δύο μόνιμοι. Ένας αξιωματικός και μια επαξιωματικός.
Ξύπνη εννοείς δοκιμότουσαν.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν μιλάμε για το άλλο το ξύπνια, το είναι ποσοστό 50%. Αξιωματικός, ναι, υπαξιωματικός.
Κακίες, κακίες.
Όχι, θα καταλάβεις τώρα. Λοιπόν, ετοιμάζω ένα σήμα, κομπλέ. Με τη διατύπωση που μου έχουν πει και τα λοιπά. Πρέπει να πάω να το τσεκάρει ο αξιωματικός, να βάλει την τσίφρα του και να πει εντάξει. Πηγαίνω εγώ με την εκτύπωση, δεν το τσεκάρει καν. Βέζω τι ασχολείσαι, σε εμπιστεύομαι. Λέω πάρα πολύ καλό, αυτό κάποτε θα φανεί χρήσιμο. Μου λέει τι εννοείς. Λέω για κοιτάξτε εδώ. Και κάτω από εκεί που τελείωνε το σήμα, είχα βάλει μια στροφή από εκείνη τη συνεργασία που είχε κάνει η Μαντό με τη Σερτάμπ, δεν θυμάμαι ποιο. Είχα βάλει μια στροφή από τα τουρκικά, από το τουρκικό κομμάτι του. τραγουδιού. Λέω θα το βγάλω αυτό, εντάξει, θα το βγάλω, αλλά θα τη θυμηθώ όλη αυτή τη φάση, τη λέω κάποτε. μου λέει τι είναι αυτό, εξηγώ. Λοιπόν, η υπαξιωματικός ενθουσιάζεται, διότι είναι μια... Δεν είναι καν η μόνη σε αυτή τη μονάδα, τους μονίμους, που είχαν σκάλωμα με τις τουρκικές σειρές. Δεν ξέρει όμως τουρκικά, παρά το σκάλωμα, αλλά θέλει να τα διαβάσει, θέλει να διαβάσει τη στροφή, και ενώ δεν ξέρει καν ποιο είναι το τραγούδι, θέλει να τραγουδήσει κιόλας. Και αρχίζει και κάνει... ακούγεται ένα αισχρό πράγμα. Κοιτάζω εγώ τον αξιωματικό, με κοιτάζει αυτός, λέω πάω να στείλω το σήμα. Αυτό και
τα βρίσκουμε τα υπόλοιπα.
Εντάξει. Και μου λέει, μαλάκα Βέζο, εσύ το ξεκίνησες αυτό, θα καθίσεις και θα το φας. Και κάθομαι και άκουγα ένα τραγουδάει στο κάμα του Καραγκιόζη.
Συγγνώμη, αλλά είχε δίκιο.
Όχι, είχε δίκιο, είχε δίκιο. Είχε δίκιο. Δεν το συζητάμε, δεν το αναδείγω καθόλου. Αλλά αυτό το mood μου βγάζει η φάση με το App Store Review είναι ότι εντάξει, ήταν μαγική στιγμή όλο αυτό. Ιαμβικός 15σύλλαβος, ρε φίλε. Τι άλλο, τι άλλο.
Για μένα θα πρέπει να το αφήσει μέσα.
Μα φαντάζεσαι όμως από τη μεριά του χρήστη το σοκ. Θα πει τι κάνουν αυτοί. Γιατί ο χρήστης ξέρει όλο το υπόλοιπο. Πού θα έχει πάρει χαμπάρι, ας. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Και όντως αυτά είναι και αυτά ήταν για αυτό το επεισόδιο. Λεωνίδα, είχαμε τόσο πράγμα για φωτογραφία και βλέπεις διάρκεια. Βλέπεις.
Όχι, όχι. Δεν το... Ευχαριστώ. Μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι αν είχα παραλάβει, δεν θα προλάβες να μιλήσεις.
Λοιπόν, ελπίζω να εκτιμήσατε κι εσείς τα διαφορετικά είδη κωμωδίας που φορέσανε σε αυτό το επεισόδιο. Προσωπικές και μη εμπειρίες. Και τα λοιπά, τραγέλαφη από παντού. Και θα τα ξαναπούμε ως συνήθως την επόμενη εβδομάδα. Μην ανησυχείτε, εξακολουθούμε και ρουφάμε εντυπώσεις εκεί από τα νέα λειτουργικά. Αλλά πέφτουμε και πάνω σε πραγματάκια τα οποία δεν είχαν διευκρινιστεί. Δηλαδή, εγώ μάνι βλέπω ότι έχει γίνει αρκετή δουλειά σε design, στο αισθητικό κομμάτι, σε διάφορες μπάντες. Και απλά συνέβη, ξέρω εγώ.
Σε μάκλες ή σε...
Όχι, γενικά, γενικά. Δηλαδή, έχω δει σε διάφορες μπάντες και σε απλά UI, ρε παιδί μου, μπορεί να μην έχουν αλλάξει πολύ, μπορεί να έχουν αλλάξει και ουσιοδός, αλλά δεν προμοταρίστηκαν για την όποια αλλαγή, όπου έχουν βρει διάφορα σημεία και έχουν πει, ξέρεις, θα ήταν καλή φάση εδώ πέρα, λίγο χρώμα παραπάνω, π.χ. Και το βλέπω σε διάφορες μπάντες αυτό.
Χαμπάρι, δεν έχω πάρει.
Ορίστε, θα έχουμε κάτι να συζητήσουμε όταν αξιωθώ. Κάνω μια εικόνα.
Το Control Enter, το δοκίμασες.
Το δοκίμασα, ναι, το δοκίμασα. Λοιπόν, λέει ο Λεωνίδας για κάτι που μου στείλε, ότι ξέρω εγώ, text. Έτσι, επιλέγουμε text or whatever. Και θα κάναμε δεξί κλικ για να εμφανιστεί ό,τι είναι να εμφανιστεί. Αντί αυτού μπορούμε να κάνουμε control enter. Που το control είναι και το control click, αλλά είναι control enter. Που αυτό προφανώς και θα είναι κάτι, είναι πρόσφατο. Εγώ ποντάρω ότι είναι παμπάλαιο και απλά δεν νιώσαμε ποτέ.
Δεν ξέρω, τώρα το ανακαλύψανε πάντως.
Γιατί ξέρει, για να είναι αντί για control click, control enter, λες δεν μπορεί. Αυτό θα το είχαν σκεφτεί το 1984 και απλά δεν νιώσαμε εμείς ποτέ, ξέρω εγώ.
Θες να ανοίξω το παλιό μου λάπτοπ να δω που είναι σε παλιότερο λειτουργικό, να δω το κάνει.
Για βάλε. Αυτά. Ελπίζουμε την επόμενη φορά να έχει φτάσει στα χέρια του Λεωνίδα ή στο χέρι, στον καρπό του Λεωνίδα το Apple Watch Series 10.
Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουν καταστραφεί όλα τα εργοστάσια παραγωγής. Και ξαναθυμίζω, ήταν διαθέσιμο, έτσι. Δεν ήταν περιμένουμε.
Τι να σου πω, Godspeed, Λεωνίδας, Godspeed. Και τα λέμε κι εμείς, παιδιά. Γεια χαρά.